Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro u 6 časova i skoro 2 minuta. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović u ime ekipe koja će ovog četvrtka 22. juna realizovati jutarnji program Uhvati dan na talasima prvog programa radija. Počinjemo osnovnim jutarnjim informacijama kao i uvek, a to su temperature i vremenske prilike. Trenutno najniža temperatura u Sjenici 9 stepeni, a najviša 20 stepeni u Valjevu. U Beogradu je 19 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 18 stepeni, u Nišu 17 stepeni. Trenutno je u cijeloj zemlji bez padavina, slobodno možemo da kažemo, uglavnom pretežno do potpuno vedro, nešto više oblaka ima na krajnjem istoku Srbije u Zaječaru i Dimitrovgradu. Sinoć nevreme u jednom delu Beograda i u delu Srema. Inđija, kažu, za pola sata pretrpela nevreme kako dugo, dugo nisu videli. Danas će se razmatrati kako se odnositi prema posljedicama tog nevremena. Grad je padao veličine oraha i kiše istovremeno. Bilo je nekih slučajeva, doduše pojedinačnih, koliko smo do sada uspeli da saznamo, da je voda, dakle kiša koja je padala i napravila ulične bujice, došla ponegde i do kuća, no o tome svemu više u toku današnjeg dana. Posledice nevremena u nekim delovima Beograda, a to su svakako delovi i kojima sam ja jutros prošla, Zemun i Novi Beograd, vidljivi i ovoga jutra. Mnogo pokidanih grana, još uvek velike lokve koje nisu uspele da se isuše od jake kiše koja je padala sinoć negde oko 8:30-9, i naravno veliko isparenje, trenutna vlažnost vazduha u Beogradu 88%, tako da ponovo idući od Zemuna ka centru grada, prolazeći pored ušća, se vidi ona jedna ovoga jutra veoma jasna crta magle nisko iznad zemlje, a baš na delu gde je samo ušće, pa između ostalog i shopping centar ušće, odnosno zgrada poslovnog centra ušće, je magla koja je takva da zaista morate da usporite ukoliko ste učesnik u saobraćaju. I za danas se predviđa sunčano, toplo, popodne u planinskima, uveče na severozapadu lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava pljuskova sa grmljevinom. Takođe, Republički hidrometeorološki zavod najavljuje da su sve negde do 7 u Raškom i Rasinskom okrugu lokalni moguće ponovo pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljevinom, naravno uz lokalni razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura danas u Srbiji od 30 do 34, u Beogradu oko 34, a narednih dana još viša temperatura, najtopliji dan po svemu sudeći biće nedelja pred nama, kada će ponegde u našoj zemlji temperatura biti i 37 stepeni. Dobro jutro želim i mladom kolegi Čedomiru Saokoviću.
Dobro jutro.
Čeda, svakog jutra sa vama. Tako da je za slušalce ovo već postala navika. Dakle, Čedo, da li je sinoć bilo nevremena u delu Beograda gde ti živiš?
Samo jaka kiša bila. Samo jaka kiša. Da, na Zvezdari.
Da.
Ali baš jako u jednom trenutku.
Eto, ovde je bilo baš onako gromovi munje, zaista izgledalo kao mini smak sveta. Doduše, kratko na svu sreću. Pretpostavljam, ali imaš neku vest o tome, ali od jutros nešto u Inđiji da se... Danas će
izaći na teren.
Dakle, još uvek se ništa ne zna više nego što smo znali sinoć. Da. Dobro, sve ovo je i kratka najava jutarnjeg dnevnika, naše prve informativne emisije, tako da vas ostavljam u društvu Čede Sakovića.
Na početku jutarnjeg dnevnika sledi pregled najvažnijih vesti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u Beograd povodom sedme revizije trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. U Briselu samit zemalja Evropske unije posvećen migrantskoj situaciji, evropskoj odbrani i trgovinskim pitanjima. Francuska dobila novu vladu. Basketaši Srbije odbranili titulu prvaka sveta. Danas sunčano, veoma toplo, temperatura do 34 stepena. U Beogradu će od danas do 4. jula boraviti misije Međunarodnog monetarnog fonda povodom sedme revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Misija koju predvodi James Roof će prema najavama imati dva zadatka. Da sagleda stanje srpske privrede i sprovođenje programa koji ističe februara iduće godine. Stalni predstavnik te međunarodne institucije u Srbiji, Sebastian Sosa, ocenjuje da je reforma javnih preduzeća prioritet. Ekonomista Ljubodrag Savić kaže za naš program da će pohvale i primedbe biti slične onima koje su predstavnici MMF-a uputili Beogradu nakon prethoda revizije u decembru prošle godine.
Pohvale će pre svega biti na nastavak fiskalne konsolidacije, odnosno, rekao bih, produženje konsolidacije javnih financija koje je započeto prethodne godine, i to zaista jeste i za građane, a rekao bih i pre svega za Međunarodni monetarni fond, dobra stvar, imajući u vidu da je makroekonomska stabilnost u fokusu Međunarodnog monetarnog fonda. Prijedovi će se odnositi, nažalost, na restrukturanje ili spor tempo ili izostanak čak kod nekih preduzeća restrukturanja javnih preduzeća, i praktično u ovom međuvremenu se nije nešto naročito bitno uradilo ako posmatramo javno preduzeće u cjelini u odnosu na ono što je dogovorno sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Nalaze o sedmoj reviziji aranžmana vrednog 1,2 milijarde evra, izvršni odbor MMF-a razmatraće krajem avgusta. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić prisustvovaće godišnjem skupu ministara spoljnih poslova Centralnoevropske inicijative, koji se održava u Minsku. Na sastanku će učestvovati zvaničnici 18 država, među kojima su uz zemlje regiona Italija, Poljska, Austrija, Češka i druge. Belorusija kao ovogodišnji predsedavajući inicijativi izdvojila je kao prioritete bolje infrastrukturno povezivanje zemalja učesnica, podršku preduzetništvu, berlinskom procesu i istočnom partnerstvu, kao i unapređenje odnosa sa Evropskom unijom. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini istakla je da će u narednom razdoblju Zapadni Balkan biti, odmah posle pitanja odbrane i bezbednosti, glavna tema njenih aktivnosti. Navela je da budućnost Evropske unije posle najavljenog izlaska Velike Britanije nije da ostane sa 27 članica, već će svakako biti prijema novih država. Ocenila je da na Zapadnom Balkanu postoji poverenje stanovništva u Evropsku uniju, kao i opredeljenost vlasti da rade na prijemu u Evropsku uniju. Vesti sveta. U Briselu danas počinje dvodnevni samit zemalja Evropske unije. Uoči sastanka, predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da je zadovoljan zbog toga što opada uticaj antievropskih političkih stranaka. Tusk je ocenio da to znači povratak Evropskoj uniji kao rešenju, a ne kao problemu. Dvodnevni samit biće posvećen migrantskoj situaciji u Sredozemlju, jačanju evropske odbrane i trgovinskim pitanjima. Na samit dolazi i britanska premijerka Theresa May, koja će održati govor o svom planu da se započnu pregovori o Brexitu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel izneće zajednički predlog za jačanje evropske odbrane. Jenisijska palata saopštila je sastav nove francuske vlade posle parlamentarnih izbora, na kojima je veliku većinu osvojila centristička stranka predsjednika Emmanuela Macrona. Jean-Yves Le Drian ostaće kao u prethodnom sazivu šef diplomatije, dok će novi ministar odbrane biti Florence Parlin. Posle odluke Sjelivi Gularda odustane od ministarske funkcije zbog istrage o navodnoj zloupotrebi sredstava Evropskog parlamenta. Nova ministarka za evropska pitanja je Nathalie Loiseau. Macron je najavio da će nova vlada sprovoditi socijalno-liberalne reforme, reformu radnog zakonodavstva i da će smanjiti javni deficit. U Rumuniji je posle samo 6 mjeseci mandata pala vlada. Levičarskoj vladi premijera Sorina Grindeanua parlament je izglasao nepoverenje većinom glasova. Pad vlade usledio je pošto je vodeća socijaldemokratska partija uskratila podršku koalicijonoj vladi, uz tvrdnju da premijer ne sprovodi usvojeni program koalicijone vlade. Sadašnji premijer Grindeanua poručuje da je najvažnije da građani ne budu pogođeni tom političkom krizom i da se investitorima što pre pošalje poruka o stabilnoj Rumuniji. Nemački parlament izglasao je povlačenje svojih trupa iz vazdušne baze Incirlik u Turskoj. Trupe će zbog novih tenzija između Berlina i Ankare biti prebačene u Jordan. Tenzije su izbile pošto je Turska sprečila u maju nemačke zvaničnike da posete trupe. U bazi Incirlik nalazi se 250 nemačkih vojnika koji pomažu Americi u borbi protiv Islamske države. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Bakov izjavio je da je otkazao sastanak sa zamjenikom američkog državnog sekretara Thomasem Shannonom zbog novog paketa sankcija koje su Sjedinjene države uvele Rusiji. U međuvremenu State Department je saopštio da Washington žali zbog otkazivanja sastanka, ali ostaje otvoren za buduće razgovore kojim bi se premostile razlike. U Indiji je sinoć pala velika količina kiše praćena olujnim vetrom, a padao je i grad veličine oraha, javila je radio televizija Vojvodine. Zbog nevremena pojedina sela u indijskoj opštini poput Ljukova ostala su bez struje, a meštani kažu da ne pamte takvo nevreme. U Indiji je rečeno da za sada neće zasedati opštinski štab za vanredne situacije, ali da se prati stanje na terenu. Tokom dana nadležni će izaći na teren i nakon toga bit će saopštene pojedinosti o mogućoj šteti koja je nastala. Sindikat prosvete je iznenađen odlukom vlade da smanji broj nastavnika za 2700. To je prva reakcija tog sindikata na nova pravila kojima je određen maksimalni broj zaposlenih na neodređeno vreme u državnim institucijama, javnim službama, u sistemu autonomne pokrajine Vojvodine, u opštinama i gradovima. 2015. ukupan broj radnika u javnim službama bio ograničen na 462.674, a za ovu godinu je taj broj manji za oko 11.000. Detaljnije Nataša Ćimović.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave tvrde da su vodili računa o prioritetima u okviru svakog resora i da se nije išlo na linearno smanjenje broja zaposlenih. Po prvi put se, kako istaknuto, radi na ozbiljnoj reorganizaciji u sistemu prosvete, tako da je do kraja ove godine predviđeno smanjenje od preko 2700 normi ili punog radnog vremena u osnovnom i srednjem obrazovanju. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković, međutim, kaže da njih niko ništa nije pitao o ovoj racionalizaciji.
Gotovo za sve koji rade u prosveti šokantan podatak da će iz sistema izaći 2700 ljudi bez ikakvih kriterijuma na koji način i bez toga da je bilo ko zvao sindikate u vezi sa tim. Poznato je da mi sa vladom i ministarstvima sedimo na nekim jalovim razgovorima, gubimo vreme i mi i oni bez ikakvog zaključka, a za ovo najbitnije, dakle ko će i na koji način izaći iz sistema, mi nismo čak ni pozvani, nego smo iz medija saznali.
Za razliku od prosvete, vlada je dala zeleno svetlo za zapošljavanje u zdravstvu. 2500 lekara i medicinskih sestara do kraja ove godine i poreskoj upravi za prijem novih inspektora. Predsjednik sindikata Nezavisnost za administraciju, pravosuđe i policiju Dragan Čabrić kaže da odluku još nisu vidjeli, ali ukoliko primete da su urađene neke nelogičnosti u ovim resorima, reagovaće.
U ovoj godini se desio i značajan prirodni odliv. Dosta je ljudi napustilo posao iz nekih raznoraznih svojih razloga. Mislim da su plate još na nekom niskom nivou u državnoj upravi. Mislim da na tome treba prevashodno da se radi. Mislim da broj zaposlenih je već odavno unazad 2-3 godine na nekom minimalnom nivou funkcionisanja.
I za lokalne samouprave je određen optimalan broj zaposlenih shodno površini koju pokrivaju broju naselja, stanovnika, jezika u upotrebi. Do kraja godine na lokalu je predviđeno ukupno neto smanjenje broja službenika od 2.500.
Na pregovorima Udruženja malinara i hladnjačara u Privrednoj komori Srbije nije postignut dogovor da se poveća otkupna cena tog voća. Na sastanku, u čijem su radu učestvovali i predstavnici vlade, hladnjačari nisu prihvatili predlog da za kilogram maline umjesto 120 poljoprivrednicima kroz akontaciju isplate najmanje 150 dinara, a da se tačna razlika do pune cene, koja ne bi smela da bude manja od 220 dinara, utvrdi u toku sezone, u zavisnosti od situacije na svjetskom tržištu. Planirano je da se razgovori nastave u narednih 10 dana. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Direktor zadruge Agroeko voće iz Arilja, Božo Joković, kaže da posle sastanka sa najvećim izvoznicima maline iz Srbije nema dobre vesti za 137 poljoprivrednika koji su tu zadrugu osnovali da bi zajedno nastupali na domaćem tržištu.
Mi imamo akontnu cenu u Arilju 125 dinara. Mi smo tražili da se danas izvrši taj pomak na 150 dinara akontna cena, a završno da odredi tržište. Kao i prošle godine što je se to dogodilo. Malina je krenula sa 140 dinara, a završila se na 230-40 dinara. Hladnjačari ćute, država nema mehanizme pomoći.
Rezultatima sastanka nije zadovoljan ni predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović.
Ne mogu se bogatiti ili bakatiti na račun srpskog seljaka, monopolisti koji su jači u državi. Mi tražimo da država stane na put ovome svemu što se dešava. Mi ćemo imati sednicu upravnog odbora asocijacije. Najvjerovatnije će se obustiti sa branjem samo proizvoda nekadašnjeg crvenog zlata koje je postalo veoma gorko.
Vlasnik hladnjače Master Fruits iz Milićevog sela kod Požege, Radoje Cvetić, tvrdi da takve firme danas nisu mogle da prihvate zahteve malinara.
Rešenje je da vidimo šta će biti sa cenom na svjetskom tržištu. Mislim da su hladnjačari raspoloženi, da mi čak budemo nešto iznad otkupne cene nego što bude recimo Poljskoj, Čile i Ukrajina koji su ozbiljni proizvođači malina.
Na sastanku malinara i hladnjačara u Privrednoj komori Srbije kao posrednik u pregovorima učestvovao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Činjenica je da tržište diktira cenu i da danas hladnjačari i proizvođači nisu napravili neki veliki iskorak u pogledu ovoga, ali to što zajedno razgovaraju, to je još uvijek dobra stvar u odnosu na neke bilo kakve radikalne metode. Ja očekujem da će već u narednim danima ta cena rasti i da će tu biti mnogo prostora za dogovor.
Nedimović je malinarima i hladnjačarima ponudio da u istom sastavu ponovo razgovaraju za 10 dana. Poljoprivrednici sa druge strane traže da se u nove pregovore uključe predsjednik i premijer Srbije koji bude izabran na tu funkciju.
Predstavnici štrajkačkog odbora u fabrici šinskih vozila Goše i Smederevske Palanke danas će se ponovo sastati sa predstavnicima poslodavaca. Na sastanku koji je održan juče nije bilo konkretnih rezultata niti pomaka. Radnici tvrde da vlasnici i rukovodstvo fabrike žele da potpišu novi sporazum sa štrajkačkim odborom. To je za naš program potvrdio predsjednik štrajkačkog odbora Mario Stojković.
Izašao je sa nekom svojom ponudom gdje nam nudi novac. Ukoliko pustimo vagone, opet ona stara priča. Znači pustimo, stigne novac na Gošin račun, pa onda vagoni izađu, pa onda se taj novac podeli radnicima. Danas nismo pristali jer smo već jednom bili izigrani na taj način.
Radnici Goše koji štrajkuju više od 80 dana juče su blokirali pružni prelaz na regionalnom putu Palanka-Topola i saobraćaj na pruzi Beograd-Niš. A u jutarnjem dnevniku na redu je i sport. Basket tim Srbije odbranjuje titulu prvaka sveta, pošto je u finalu svjetskog prvenstva 3-3 u Nantu savladao ekipu Holandije sa 21-18. Za najboljeg igrača turnira izabran je Dušan Domović Bulut. Opširnije u sportu ovog jutra Milan Bigović.
Finale svetskog prvenstva u basketu 3-3 pripalo je Srbiji. Odbranili smo trofej titulu. U Nantu Srbija-Holandija 21-18. Na putu do finala pobedili smo Ameriku sa 17-14 i Francusku sa 22-11. Naš sastav Bulut, Majstorović, Savić i Ždero. Na završnom turniru Svetske lige u vaterpolu, koji se održava u predgrađu Moskve, Srbija je pobedila Italiju sa 13-7, po četvrtinama 2-1, 3-2, 4-3 i 4-1. Filip Filipović je postigao 4 gola, Duško Pietlović 3, a po jedan gol Subotić, Ubović, Ćuk, Aleksić, Prlainović i Mitrović. Danas novo iskušenje, duel sa Amerikancima u 16:20. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena protiv Španije u petak na prvenstvu Evrope. Izostaće Gajić, Čavrić, Grujić, Pankov, verovatno i Jovanović. Fudbaleri Partizana odbranu titule prvaka započeće utakmicom sa Mačvom. U prvom kolu Superlige, a Crvena zvezda će odmeriti snage sa Radničkim. Termin je 22. jul. Prvi večiti derbi je 26. avgusta na stadionu Rajko Mitića, drugi 13. decembra u Humskoj. Kup konfederacija pratite na RTS-u, Rusija-Portugal 0-1, strelac Ronaldo, Meksiko-Novi Zeland 2-1. Današnji program 17:00, Kamerun-Australija, u 20:00, Nemačka-Čile.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 19 stepeni, u Kragujevcu 18, u Nišu 17. Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana veoma toplo, u većini mesta sunčano, u planinskim predelima tokom dana lokalni razvoj oblačnosti, a uveče na severozapadu uz mogućnost retke pojave pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu u toku današnjeg dana sunčano i veoma toplo, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Pusti prič, svit.
Talasaj.
Delegacija MMF-a ponovo u Srbiji. Čime možemo da se pohvalimo, a šta će biti predmet kritike? Kakvi su finansijski pokazatelji i na koje izazove ekonomski deo nove vlade mora da odgovori? Šta je zaključeno na samitu ministara financija i guvernera iz regiona? Gosti emisije su Srboljub Antić, ekonomista i konsultant, i Milan Ćulibrk, novinar. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Srbiji boravi više od 2.500 dece, izbeglica i migranata. Koja vrsta podrške i pomoći je najbolja za njih? Kakve rezultate je dalo hraniteljstvo? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić Milošević.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Gledam dan kako
svjedok su tom tla, reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svu more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavi zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada mog prvi sunčevi zraci nađu put. Gledam dan kako nestaje dok sutom plav reku miluje i celi grad. Tone nečujno u toplu noć, letnju noć, živi tu među zvezdama na dlanu grad. Sanjam noćima i vidim svu more svetlosti dok slušam šum grada svog. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih zvezda sjaj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada mog prvi sunčevi zraci nađu put. Živi tam ritmom koraka umiven grad prvim zracima i opet znam tebi svim srcem pripadam ja, grade moj. Radostan ja sam kad zora oboji tamni svod i do krovova grada moj zraci sunčevi nađu put. Za mene ti si kada te grlim kad padne noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno blistaš sam kao treptavih malih zvezda sjaj. Za mene ti si najlepši kada te grli noć i kad raskošno.
Časova 28 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, dobro jutro. Srdačan i veliki pozdrav od Nataše Mančić, Ivana Petrovića, Bojana Tufekđić i Elizabete Arsenović. Zajedno ćemo biti do 9 časova. Za nama je već naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik, ali za mnoge koji su se upravo probudili, ovo je zapravo početak dana, pa počinjemo kao i uvek najvažnijim jutarnjim informacijama. Možda još uvek niste čuli kolike su trenutno temperature u našoj zemlji. One su u rasponu između 9 stepeni koliko je u Sjenici i 20 stepeni koliko je trenutno u Loznici. U Beogradu je 19 stepeni, baš kao i u Novom Sadu, u Kragujevcu je 18, u Nišu 17 stepeni. U celoj zemlji, slobodno možemo da kažemo, sa manjim izuzetcima, mada ima nešto više oblaka nego u prethodnom satu, ipak pretežno do potpuno vedro vreme u većem delu naše zemlje. Nešto više oblaka ima trenutno na Kopaoniku, Kuršumliji, potom Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i u Vranju. trenutno je suvo bez padavina, ali iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da u Raškom i Rasinskom okrugu se očekuje lokalni razvoj oblačnosti sa retkom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom u ovim, da kažem, još uvek relativno ranim jutarnjim satima. A posle toga sunčano i veoma toplo, popodne u planinskim, a uveče i na severozapadu lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Tokom dana duveće slabi i umeren zapadni i severozapadni veter, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena i upravo 34 stepena su najviša prognozirana temperatura za danas za glavni grad. Biometeorološka prognoza, u tom smislu onda ne čudi, zbog toga što počinje na sledeći način, visoke dnevne temperature mogu uzrokovati pojačane tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Najizraženije meteoropatske reakcije mogu biti pospanost, razdražljivost i glavobolja. Takođe, tu je i meteorološko upozorenje od petka, dakle od sutra. Na području cijele naše zemlje veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 34 do čak 37 stepeni. No, kažu meteorolozi, u popodnevnim i večernjim satima i u toku narednih dana moguća je, doduše, retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Nestabilno i vrelo, slobodno možemo tako da kažemo, taj vreli toplotni talas koji je zahvatio i veći deo zapadne Evrope ovih dana stigao i stiže u još većoj meri i u našu zemlju. To što se vremenskih podataka i prilika tiče, a navikli ste da vas na početku jutarnjeg programa podsjetimo ili vas obavestimo o tome koje su najvažnije.
Vesti jutra.
Iako je bilo najavljeno da će inauguracija predsjednika Aleksandra Vučića proći uz formiranu novu vladu, izvesno je da se to neće dogoditi. Prema ranijim izjavama, Srpska napredna stranka i dalje broji da li ima podršku 128 poslanika iz svojih redova za izbor mandatarke Brnabić ili će se ponovo ići na izbore. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže u Beograd povodom sedme revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom, a posetu će završiti 4. jula. Prioritet razgovora biće reforma javnih preduzeća. U Briselu počinje dvodnevni samit zemalja Evropske unije. Biće posvećen migrantskoj krizi u Sredozemlju, jačanju evropske odbrane i trgovinskim pitanjima. Basket tim Srbije odbranio je titulu prvaka sveta, pošto je u finalu svetskog prvenstva 3-3 u Nantu bio bolji od ekipe Holandije 21-18. A u trećem kolu završnog turnira Svetske lige u Rusiji vaterpolisti Srbije igraju protiv Sjedinjenih Američkih Država od 16:20. U Inđiji sinoć pala velika količina kiše, praćena olujnim vetrom, a padao je i grad veličine Oraha, javlja RTV. Pojedina sela ostala su bez struje. Tokom dana biće saopštene pojedinosti o mogućoj šteti koja je nastala. I recimo još jednom, i danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura oko 34 stepena.
Ova dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika star, nekud duboko u nas. I tu uvek ostanu. Thank you.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. juna 1941. godine, u ranim jutarnjim časovima, nemačke oružane snage napale su Sovjetski savez. Napad je izveden na širokom frontu od Crnog do Baltičkog mora uz bombardovanje aerodroma, pomorskih baza i železničkih čvorova. U ovom napadu učestvovalo je oko 190 divizija. Bila je to najveća koncentracija snaga u istoriji ratovanja. Evo autentičnih fonodokumenata o napadu na Sovjetski savez.
Nemački Führer upravo obaveštava poslanike Reichstaga da je u zoru konačno počeo najveći osvajački pohod svih vremena. Napad na Sovjetski savez. Tačno u 4 časa, bez prethodne objave rata, nacističke oklopne kolone prešle su demarkacionu liniju uspostavljenu septembra 1939. godine, posle sloma Poljske. Bio je to iznenadan silovit napad najveće i najstrašnije ratne mašine koju je svet dotle video. Nemački tenkovski klinovi počeli su zapanjujućom brzinom da napreduju u dubinu sovjetske teritorije. Evo zvaničnog saopštenja Berlinskog radija.
22. juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
Svet je bio iznenađen, oduševljen, prestrašen, ispunjen divljom nadom da će Crvena armija slomiti Hitlerov Wehrmacht za nekoliko nedelja ili čak nekoliko dana, a zatim ispunjen nevericom kad su počeli da stižu nemački slavodobitni izveštaji o blistavim pobedama, praćeni sovjetskim priznanjima o povlačenju i teškim gubicima. Plan Barbarossa odvijao se prema predviđanjima. Crvena armija je bila nespremna i stotine hiljada sovjetskih vojnika ginule su ili zarobljavane u munjevitim operacijama opkoljavanja prvo kod Bjalistoka i Minska, zatim dalje na istok kod Smolenska, pa u Ukrajini kod Umana i na velikom prostoru oko Kijeva. Za nepuna 3 mjeseca najezde Nemci su stigli do Leningrada i zagospodarili čitavim Baltikom, zauzeli celu Belorusiju i veći deo Ukrajine, da bi 2. oktobra preduzeli koncentričnu ofanzivu na Moskvu. Crvena armija izgubila je u toj kampanji blizu 3 miliona ljudi.
Na današnji dan 1898. godine u Osnabriku je rođen Erich Maria Remark, nemački književnik.
Etwas daraus, ob aus meiner Feder fließen wird, weiß ich nicht. Aber arbeiten werde ich hier. Ich werde eines mein letztes Stück werde ich umarbeiten.
Remark je kroz literaturu prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Drugog svetskog rata. Njegov prvi roman Na zapadu ništa novo doneo mu je svetsku književnu slavu. Remark je napisao i romane Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Vreme života, Vreme smrti i druge. Na današnji dan 1826. godine rođen je Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju je učio u Pešti, a pravne nauke završio je u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele sa temama iz prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. 22. juna 1940. godine u šumi kod Kompijenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je u njemu uspostavio kvinsliški režim. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Eko.
Nije život jedna žena, dostigla ogromna.
CD Miroslava Ilića. Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Sama bola ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vrati se snage mi daj.
Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a.
Želim da sačuvam ljubav.
Peva U ime ljubavi o ljubavi. U prodaji.
Eko.
Nas je minuta do 7 časova i još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Uhvati dan na Radio Beograda 1. I naravno posle naše redovne emisije Dogodilo se na današnji dan, nešto muzike i EPP bloka, nastavljamo sa najvažnijim jutarnjim sadržajima. Najpre temperature, podsjećamo, najviša temperatura je u Loznici trenutno, gde je pretežno vedro. Temperatura vazduha 20 stepeni, subjektivni osjećaj ili toplotni indeks, kako se to stručno kaže, 26 stepeni. U Beogradu, baš kao i u Novom Sadu, je 19 stepeni, u Kragujevcu 18, u Nišu 17 stepeni. Samo u Sjenici temperatura izražena jednocifrenim brojem, u Sjenici trenutno 9 stepeni. Prognoza vremena za danas, relativno kratka, sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Upravo 34 stepena se očekuju u glavnom gradu kao najviša dnevna temperatura. Inače, meteorolozi skreću pažnju, popodne u planinskim predelima, a uveče i na severozapadu. Mogući je lokalni razvoj oblačnosti i retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Biometeorolozi upozoravaju na visoke dnevne temperature koje mogu uzrokovati pojačane tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima, a verujem da će na uticaj visokih dnevnih temperatura na učesnike u saobraćaju skrenuti pažnju i Marija Krivokuća, koja nam se ovog jutra javlja iz Automoto Saveza Srbije.
Na autoputevima, kao i na glavnim državnim putevima u Srbiji, vozača očekuje dobra prohodnost, povoljne vremenske prilike i dobra vidljivost, dok se kratkotrajni pljuskovi prognoziraju za više predele naše zemlje, pa savjetujemo veći oprez na tim deonicama, kako zbog klizavih i mokrih kolovoza, tako i usled učestalih odrona. Vozačima savjetujemo da za duži put biraju rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate zbog najavljenih visokih temperatura. Građevinska sezona je u jeku, što dodatno od vozača zahteva oprezniju vožnju na brojnim deonicama gdje je zbog radova izmijenjen režim saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog tehnologije samih radova na sanaciji kolovozne ploče, produžavaju se radovi do 26. juna na obilaznici oko Beograda na mostu preko reke Save. Radovi se izvode u kontinuitetu i za saobraćaj je zatvoren smer ka Novom Sadu, a vozila se usmeravaju na smer ka Beogradu uz neizmjenično propuštanje vozila. Ovi radovi, kao i prethodnih i narednih dana, mogu biti razlog formiranja dužih kolona, pa je potrebno izbjegavati ovaj putni pravac u špicu. Danas dolazi do izmene režima saobraćaja na autoputu usled rušenja naplatne stanice Bubanj Potok, kada će vozila koristiti po dve saobraćene trake za oba smjera vožnje. Vozače očekuje također produžetak radova na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na državnom putu prvog A reda od Subotice ka Beogradu. U toku izvođenja radova za saobraćaj su zatvorene zaustavna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija krajnom levom brzom saobraćenom trakom. Radova ima i na mostovima na državnom putu prvog B reda između Zaječara i Negotina, na mostu posle skretanja za Rogotinu, kao i kod skretanja za Koprivnicu, kada se vozila propuštaju neizmjenično jednom trakom. Na našim graničnim prelazima još uvijek nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, ali podsjećamo vozače da je usled predstojeće sezone situacija na istim vrlo često promjenljiva. Za kraj podsjećamo na akciju koju Automoto Savez Srbije organizuje u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, u kojoj možete besplatno da prekontrolišete tehničku ispravnost vozila u servisima širom Srbije. Informacije o radnom vremenu tehničkih pregleda koji su uključeni u ovu našu akciju možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs.
Vreme je da posle ovih servisnih informacija prelistamo i današnje dnevne novine, uz napomenu da je danas četvrtak 22. jun, pa su se na kioscima pojavili i NIN i Vreme. Naslovna strana NIN-a, Ana Brnabić, njen park i druge vetrenjače, dakle tekst o mandatarki vlade. Također najavljuje se intervju u NIN-u sa Predragom Ejdusom pod naslovom Vlast voli udvorice i ume da ih nagradi. A Vreme na naslovnoj strani 100 godina od smrti Dragutina Dimitrijevića Apisa, čovek od koga su strepeli vladari. Također u Vremenu, u ovom izdanju nedeljnika Vreme, intervju sa Milanom Vlajčićem, Blesavi hod oko muzičke fontane. I također razmatra se kako će izgledati, kako Vreme piše, najnovija Vučićeva vlada. Ana Palma, kum i Siniša Mali. A što se današnjih dnevnih novina tiče, počinjemo Blicom. Na naslovnoj strani Dimitrije Jojić, 25, iz Novog Sada, strada u borbi sa džihadistima. Srbin poginuo ratujući sa Rusima za Asada. O ovome Blic piše opširnije na strani 2 i 3. Momak iz Novog Sada posle ratovanja u Ukrajini stradao boreći se u Siriji. Dakle, vest o smrti Jojića, dobrovoljca na ruskoj strani u borbi protiv islamista, prenela je navijačka grupa Firma, čiji je on bio član pre odlaska. Inače, Jojić je u Siriju otišao iz Ukrajine, verovatno preko firme Wagner, koja ratovanje plaća 5.000 dolara mesečno. A u slučaju pogibije, porodici se isplaćuje skoro 50.000 dolara. Svaki borac potpisuje ugovor sa firmom Wagner. Poznavaoci pravnih prilika u Rusiji kažu da ti ugovori nisu pravno valjani, ali da se plaćenici odlučuju za tu firmu zbog njene reputacije, piše između ostalog današnji Blic. Također danas u Blicu, ubedljivo pod toj nadnaslov vladajuća koalicija imaće stabilnu većinu za izbor premijerke, za Anu Brnabić 156 poslanika. Za izbor Brnabićeve će, kako stoje stvari, glasati 156 poslanika sa liste SNS-a i SPS-a, ali i iz Saveza vojvođanskih Mađara i Partije za demokratsko delovanje, piše Blic. I posle prvog dana upisa na fakultete, Blic piše, planule prijave za studije elektrotehnike i računarstva, budući IT-evci požurili po indekse. Da će prava navala ove godine biti na IT studije pokazuje to što se prvog dana predaje dokumenta na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu prijavilo 280 studenta, a kvota će se možda proširiti za još 20 mesta. Blic takođe piše, opada interesovanje za prava. Pravni fakultet u Beogradu ove godine ima kvotu kao i prošle godine 1450 mesta, 600 budžetskih i 850 za samofinansirajuće. A prodekan za nastavu Pravnog fakulteta profesor Vladan Petrov za Blic kaže, prošle godine osetio se blagi pad interesovanja budućih studenata, te smo u ta tri upisna kruga uspeli da popunimo kvotu. Dakle, o toliko iz današnjeg Blica. Da, i Blic, da naravno, poput svih ostalih novina, piše desetoro šefova stranih država i vlada i lideri iz zemalja regiona koji će sutra prisustovati inauguraciji predsjednika Vučića, obezbeđivaći ponaosob pripadnici najelitnijih jedinica MUP-a i vojske. To je inače jedna od najzastupljenijih tema u svim današnjim dnevnim novinama, dakle sutrašnja inauguracija predsjednika u Beogradu. Mi prelazimo sada na politiku. Najveći naslov na naslovnoj strani, Kurti neće sa Srbima, Haradinaj ne može bez njih. Nema pomaka u pregovorima o formiranju kosovske vlade uprkos stalnim pritiscima Vašingtona i Brisela. Zatim politika dalje piše, Mourinho, Ronaldo i Messi oštetili Španiju za 22 miliona evra. Pored njih trojce za utaju poreza optuživani su i Neymar, Mascherano, Zamorano, Platini, pa se politika u tekstu na strani 21 pita zašto ovi ljudi ne plaćaju porez koji u odnosu na njihova svemirska primanja, to sam ja sad rekla da su svemirska primanja, zaista taj porez mogu bi se onako kolokvijalno nazvati kao sića. Zanimljivo je da i današnja politika, ali i današnje izdanje lista Danas donose razgovore sa Novicom Tončevim. Politika pod naslovom Tončev opet ljut na Dačića. Dakle, član predsjedništva SPS-a Novice Tončev izjavio je za politiku da još razmišlja o odlasku iz partije, da nije siguran u to, jer veruje da još ima vremena da se predsjednik stranke Ivice Dačić, kako kaže, urazumi i sačuva partiju. Moj predsjednik Dačić još ima vremena da se urazumi, da čuje glas koji dolazi izvan Beograda, glas razume i da pokuša da sačuva partiju i dosadašnje glasače. A da li će u tome uspjeti, to već nije pitanje za mene, rekao je Tončev za politiku. On kaže da je za posljednjih nekoliko dana primio oko 150 poziva iz 68 lokalnih odbora, što dokazuje koliko je situacija dramatična. I prema njegovim rečima, lokalni socijalisti, kako ih on naziva, su vredna i racionalna politička biće, zbog čega se sa razlogom pitaju zašto su 5 godina crne ovce i građani trećeg reda. Tončev je dodao da će podržati predlog da Ana Brnabić bude novi premijer. Mediji su ranije preneli da Tončev, nezadovoljan kadrovskom kombinatorikom oko nove vlade, razmišlja o napuštanju partije i formiranju nove stranke, kao i da je kritikovao SPS što državne funkcije deli samo onima sa Dedinja, Senjaka i iz kruga dvojke, piše između ostalog današnja politika. Današnje izdanje lista Danas, kao što rekoh, vrlo slično kao za politiku, Novica Tončev govori i u intervju za današnje izdanje lista Danas, a najveći naslov na naslovnoj strani lista Danas, da li je umesno Vučićevo, odnosno najveći tekst, da li je umesno Vučićevo poređenje veličine njegovog prijema i broja gostiju na Titovoj sahrani. Joška Broz kaže za Danas, na sahrani mog dede bilo 38 šefova država. Dragan Šutanovac, svi gosti su dobrodošli, ali niti je vreme za slavlja, niti vreme za poređenja. Dijana Vukomanović kaže, Vučić lično je previše od dve decenije propagirao sahranu svih simbola Titove unutrašnje i međunarodne politike, a Vladimir Đukanović iz SNS-a za Danas kaže, isticanje svih koji dolaze je važno. I još jedna velika tema u listu Danas, ali i u još nekim dnevnim listovima, a to je pitanje zašto u Beogradu se održavaju dve parade ponosa uz naslov na naslovnoj strani lista Danas, Ana Brnabić neće doći na Pride u subotu. I bacit ćemo pogled na današnje večernje novosti. Posljednje pripreme pred inauguraciju, Vučić spojio istok i zapad, stižu Rogozin, Šreder, a verovatno i Hoj Ti. šokantno otkriće, u zemlju propalo 70 slika velikana. Vredni radovi Popovića, Šobajića, Omčiku se nestali iz legata Matice iseljenika. O tome Novosti opširno pišu na strani 11. I nešto što Novosti saznaju na strani 3, gradonačelnik Beograda odlazi sa dužnosti posle izbora vlade. Mali daje ostavku, kormilo za Andreju. Gradonačelnik Siniša Mali najverovatnije će podneti ostavku na tu funkciju oko 29. juna, odnosno neposredno pre ili odmah po formiranju nove vlade Srbije, a u zavisnosti od toga da li će dobiti mesto u vrhu izvršne vlasti, saznaju današnje Novosti. Prelistali smo štampu, uskoro će gong, pa nove vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iako je bilo najavljeno da će inauguracija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proći uz formiranu novu vladu, izvesno je da se to neće dogoditi. Prema ranijim izjavama iz Srpske napredne stranke, ta partija do danas zbroji da li ima podršku 128 poslanika iz svojih redova za izbor mandatarke Ane Brnabić, ili će se ponovo ići na izbore. Inače, uoči sutrašnje inauguracije u Beograd su već stigli prvi gosti. Sinoć je doputovao prestolonaslednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejk El Nahjan. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže u Beograd povodom 7. revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom, a posetu će završiti 4. jula. Kako je najavljeno, misija MMF-a, koju predvodi James Roof, imaće dva zadatka, da sagleda stanje srpske privrede i sprovođenje programa koji ističe februara iduće godine. Prema rečima međunarodnih zvaničnika, prioritet razgovora biće reforma javnih preduzeća. U Briselu počinje dvodnevni samit zemalja Evropske unije. Biće posvećen migrantskoj situaciji u Sredozemlju, jačanju evropske odbrane i trgovinskim pitanjima. Na samit dolazi i britanska premijerka Theresa May, koja će održati govor o svom planu za započete pregovore o Brexitu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel izneće zajednički predlog za jačanje evropske odbrane. Basket tim Srbije odbranio je titulu prvaka sveta, pošto je u finalu svjetskog prvenstva 3-3 u Nantu bio bolji od ekipe Holandije 21-18. Do sada su odigrana ukupno 4 svetska prvenstva, Srbija 3 puta osvojila titulu. U trećem kolu završnog turnira svetske lige u Rusiji, vaterpoliste Srbije igraće protiv Sjedinjenih Država. Meč počinje u 16:20. Naša reprezentacija je u prethodna dva kola zabeležila 2 pobjede. U Indiji je sinoć pala velika količina kiše, praćena olujnim vetrom, a padao i grad veličine Oraha, javlja Radio Televizija Vojvodine. Zbog nevremena pojedina sela u indijskoj opštini, poput Ljukova, ostala su bez struje, a meštani kažu da ne pamte takvo nevreme. U opštini Indija rečeno je da za sada neće zasedati opštinski štab za vanredne situacije, ali da se prati stanje na terenu. Tokom dana nadležni će izaći na teren i nakon toga bit će saopštene pojedinosti o mogućoj šteti koja je nastala. Vreme danas sunčano i veoma toplo, popodne i uveče na severozapadu i u planinskim predelima moguća kiša. Najviša temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje pripremio i čitao Čedomir Savković. Thank you.
7 časova 4 minuta. Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1, a redovni slušalci znaju kako ga uvek u ovo vreme nastavimo. Za neke je to najlepši deo jutarnjeg programa. Dobro jutro, deca, šta drugo reći?
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Ne bacaj me.
Izvini, Pero, htjela sam da uhvatim onog puha.
Puha?
Aha, vidio si ga, onaj mali buljavi.
Puhovi su sisari koji dosta podsjećaju na veverice, imaju vitko telo, dugačak čupav rep i vešto se penju. Za razliku od veverice imaju male uši i kraće noge. Najčešći puh u našoj zemlji je obični ili sivi puh i kao što mu ime kaže, telo mu je sive boje, a stomak mu je beličast. Ima crne oči i dlaka oko njih je crne boje, pa mu oči izgledaju veće nego što jesu.
Eto, sad kao da sam ga video. A zašto ga juriš?
Zato što cijele noći tomara po tavanu vikendice. Nisam oka sklopila.
Za razliku od nas, puhovi su budni noću. Oni tada izlaze iz svojih skloništa u potrazi za voćem, bobicama, cvećem, lešnicima, orasima i insektima kojima se hrani. Od svih životinja koje ćete sresti u prirodi, puh je najradoznalije. On se ne plaši ljudi, prići će na bezbednu udaljenost, gledat će vas, proučavat će, ako imate neku hranu, prići će da je uzme, onda kad niste na oprezu. Neki ljudi tvrde da su i puhovi gađali kamenčićima i granjem, ali preće biti da su puhovi dok su prolazili odranjali kamenčiće sa ivice litice ili lomili grane skačući iz drveta na drvo. Porodica puhova živi zajedno, roditelji puhovi sa svojim potomcima, a nekada je to i šira rodbina puhova, pa može da ih bude od 6 pa do 20 i više u jednoj porodici na jednom mestu. A da bi se sporazumeli u mraku, oni proizvode razne zvukove. Njihovo oglašavanje više podseća na zvuk koji proizvode ljudi, nego na zvuk neke životinje. Liči na kijanje, kašljanje, kuckanje, čupkanje, cvrčanje, na mnoge zvuke koje možete i ne možete da zamislite. I zbog toga često pomislimo da se neokolo mota neki čovek, a u stvari reč o čupovoj sivoj životinjici. I kada se 20 i više puhova rastrči po tavanu, to zaista bude buka i ne može ni da se spava.
A spavaju li oni uopšte?
Puhovi zapravo dosta spavaju i pošto celu noć jure naokolo, u svitanje se povlače u svoje gnezdo da bi prespavali dan. U kasnu jesen, kada postane jako hladno i kada insekti prestanu da lete, puh započinje svoj zimski san. On će spavati sve do proleća u skloništu koje je sebi napravio od lišća, trave i mahovi. U gnezdu ima orahe i lešnike za slučaj da se probudi da ima šta da gricne. Njihovo ime na engleskom jeziku znači spavač ili pospani, jer njihov zimski san može da potraje i do 6 meseci.
Pa eto, sad znaš da u vikendicu treba da dolazi u zimi, a?
Rešen problem!
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra vodili su vas biolog Jelena Jovanović, Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Just
samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti, one koje na srcu stoje, samo reci. Da, jedno malo bledo lice da me pogleda, ono koje sada kriješ iza osmeha. Noćas traži baš to lice, samo otkri ga. Krije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Časova 12 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Najviša temperatura trenutno je u Negotinu, tamo je već 23 stepena. U Beogradu je 21 stepen, toliko je i u Loznici i u Kragujevcu, kao i u Novom Sadu. U Nišu trenutno 18 stepeni. I dalje nešto više oblaka na krajnjem zapadu i krajnjem istoku naše zemlje. U ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme. O tome kakve nas vremenske prilike očekuju do kraja dana slušamo od dežurnog meteorologa Dragane Broćović.
U toku današnjeg dana veoma toplo, u većini mesta sunčano, u planinskim predelima tokom dana lokalni razvoj oblačnosti, a u većini severozapadu uz mogućnost retke pojave pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu u toku današnjeg dana sunčano i veoma toplo, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
Inače, veći deo Evrope se preznojava, ali to je tek početak talasa vrućine. U Francuskoj najveće 2005. London se priprema za najtopliji dan od 1976. a Portugalija se još uvek bori protiv ubilačkog požara. Ovakve vesti stižu iz različitih delova starog kontinenta. U Francuskoj toplotni talas, kažu, bez presedana za 12 godina koji je počeo u nedelju, vrhunac bi trebalo da dostigne danas kada se očekuje 37 stepeni. Vlasti su preporučile mere za najugroženije, pre svega za starije. U Parizu i predgrađima parkovi su otvoreni 24 sata. Poljoprivrednici su na oprezu, pogotovo što je 2/3 podzemnih voda već neuobičajeno nisko. U Portugaliji se više od 1000 vatrogasaca još bori protiv požara u centralnom delu te zemlje koji je počeo u subotu u oblasti Pedro Gao Grande, kada je poginulo, podsjećamo, 64 ljudi, a 157 je povređeno. U Španiji toplotni talas se očekuje bar do nedelje, kažu meteorolozi, a temperature će danas premašiti 40 stepen Celzijusove skale. Kod Madrida studenti jedne škole su premešteni, verovali ili ne, u jedan pogrebni zavod, zato što pogrebni zavod ima klimatizaciju. U Velikoj Britaniji vrhunac od 34 stepena u Londonu, makar tako se smatra, desio se juče i to je bio najtopliji dan juna još od 1976. Ima izveštaja da se u utorak asfalt na jednom putu kod Londona topio. U Holandiji, gde se danas očekuje 35 stepeni, od ponedeljka je na snazi državni plan pomoći posebno starijim osobama. Ima tehničkih problema koji zaustavljaju vozove. U Belgiji je zbog vrućine na snazi poseban takozvani letnji plan za rad železničke mreže. U Italiji meteorološke službe očekuju narednih dana da talas vrućine bude najjači za 15 godina sa temperaturom za 8 stepeni višom u odnosu na prosek za ovo doba godine, do 39 stepeni koliko se očekuje u najtoplijem Milanu. U Austriji živa će ostati na oko 35 stepeni i to bar do sledeće srede. A posle jake višednevne kiše, Grčka još nije pod uticajem talasa vrućine i tamo je temperatura normalna za ovo doba godine, oko 30 stepeni. U Švajcarskoj meteoservis je upozorio na talas vrućine 3. stepena na 5-stepenoj skali za naredne dane i to sa očekivanom temperaturom danas od 35 stepeni. Ne očekuje se da ovogodišnji jun nadmaši rekord vrućine iz 2003. godine u toj zemlji. I poslednja vest stiže iz Rusije. U Rusiji toplotni talas je pogodio Sibir i temperature su bile i do 37 stepeni. No, u Murmansku, na severu, juče je padao sneg. A u novosadskom Spensu danas se otvara sajam zapošljavanja i planiranja karijere koji organizuju grad Novi Sad i novosadska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. O tome javlja Petar Kočić.
Na današnjem sajmu učešće je potvrdilo 57 poslodavaca koji su prijavili više od 1800 slobodnih radnih mesta. Reč je o medicinskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, elektrotehničkoj, mašinskoj, saobraćajnoj, grafičkoj i tekstilnoj struci. Najveću šansu da pronađu posao imaju radnici u proizvodnji, službenici fizičkog obezbeđenja, prodavci, fizički radnici, vozači i magacioneri, a priliku će dobiti i informatičari, šumarski inženjeri, farmaceuti, bravari, savjetnici o osiguranju, komercijalisti, krojači, šivači, kuvari, mesari, stolari, električari, operateri na CNC mašinama, higijeničari i drugi. Pored poslodavaca, na sajmu će se prvi put pojaviti i srednje škole iz Novog Sada, koje će predstaviti svoje modele programa za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju. Sajam zapošljavanja i planiranja karijere na novosadskom Spensu počinje u 10 časova.
7:21. Po temperaturama koje su trenutno, a u rasponu su od 10 stepeni koliko je u Sjenici do već 20 i 23 stepena koliko je u najtoplijem Negotinu. U većini, većem delu zemlje, u većim gradovima je temperatura već oko ili iznad 20 stepeni. Teško da, dakle, u takvim okolnostima bi neko razmišljao o grejanju. Ali je upravo grejanje naša sledeća tema, dakle treba sada razmišljati o onome što nas čeka na zimu. I zaista je vest koja stigla juče veoma značajna u tom smislu. Naime, vlada Srbije potpisala je sporazum sa vladama Nemačke i Švajcarske o zajmovima za podsticaj proizvodnje obnovljive energije. Ministar energetike Aleksandar Antić rekao je da će zajam u ukupnoj vrednosti od 27 miliona evra dobiti 10 toplana i da će novac vraćati opštine. Više o tome od Marine Bajić.
5 potpisanih sporazuma ministar Antić vidi kao veliku šansu Srbije. Korišćenjem biomase rasteretit ćemo, kaže, ukupan energetski sistem. Uposlićemo ljude koji će drvo i zemlju dopremati do toplana, a one će konačno sa fosilnog preći na ekološki čistije i isplativije gorivo.
Mi prelazimo, znači, sa energenata kojih ili nemamo ili koji su neobnovljivi i koje ćemo utrošiti na nešto čega Srbija ima i čime Srbija raspolaže u velikoj meri, to je pre svega biomasa. Srbija od svojih 5,6 miliona tona ekvivalenta nafte kao godišnjeg potencijala biomase, 3,3 miliona, odnosno oko 60% tog potencijala ima u biomasi. To je jednim delom iz poljoprivredne proizvodnje, otprilike polovina i polovina iz ove sanitarne seče šume.
Projekat se odnosi na 10 toplana koje će od Nemačke razvojne banke i Nemačke vlade dobiti ukupno 22 miliona evra. Ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dietzmann kaže da kada su u pitanju ekološki projekti, Nemačka je od 2000. najveći saveznik Srbije.
1,6 milijardi evra je do sada sredstava obezbeđeno sa strane Savezne Republike Nemačke za razne razvojne projekte ovde u vašoj zemlji, a 850 miliona evra usmereno je upravo u oblast obnovljivih energija.
Toplanama će pomoći i švajcarska vlada sa 5 grantova u ukupnoj vrednosti od 5 miliona evra. Ako ih opštine dobro iskoriste, to će uticati i na pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na ekologiju, tvrdi ambasador Švajcarske u Srbiji Filip G.
As Switzerland will stay committed.
Švajcarska će ostati posvećena u razvojnoj pomoći Srbiji i u naredne 4 godine razmatramo čak i povećanje finansijske pomoći koju ćemo pružiti Srbiji.
Development and economic cooperation for the next 4 years.
Sa fosilnog goriva na biomasu treba da pređe 10 opština u Srbiji. Mali Zvornik, Nova Varoš, Novi Pazar, Prijepolje, Priboj, Bajna Bašta, Valjevo, Kladovo, Majdanpek i Bečej. Ugovor je takav da će novac od zajma vraćati opštine, a ne država.
Prišem trag, mene štiti to.
ti žele, što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Za nas nebo, zemlja, hladna stopala, a tamo je,
tamo je
nagrada. Odbacit ću želje, želje su laž,
bolji život je laž,
i ova sloboda i ona je laž,
25 je laž.
Preći ću preko i pući će glas i bit će bolja prošlost za nas.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš. Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije
u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prva na spisku lijepih žena, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović, Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Od sada i na šalterima Pošte Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Iza kulisa. Gost dramaturg i reditelj Tadija Miletić. Svake subote od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
A tačno u 7:30 jutarnji program Radio Beograda 1 podseća vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Iako je bilo najavljeno da će inauguracija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proći uz formiranu novu vladu, izvesno je da se to neće dogoditi. Prema ranijim izjavama, Srpska napredna stranka i dalje broji da li ima podršku 128 poslanika iz svojih redova za izbor mandatarke Brnabić ili će se ponovo ići na izbore. Misija Međunarodnog monetarnog fonda stiže u Beograd povodom 7. revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom, a posetu će završiti 4. jula. Prioritet razgovora biće reforma javnih preduzeća. U Briselu počinje dvodnevni samit zemalja Evropske unije. Biće posvećen migrantskoj situaciji u Sredozemlju, jačanju evropske odbrane i trgovinskim pitanjima. U Indiji je sinoć pala velika količina kiše, praćena olujnim vetrom, a padao je i grad veličine Oraha, javlja radio televizija Vojvodine. Pojedina sela ostala su bez struje. Tokom dana biće saopštene pojedinosti o mogućoj šteti koja je nastala. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče na severozapadu i u planinskim predelima moguća kiša. Najviša dnevna temperatura danas od 30 do 34 stepena, u Beogradu oko 33. Trenutno u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 21, u Nišu 18 stepeni. A sportska vest koja nas je juče veoma obradovala glasi: basket tim Srbije odbranio je titulu prvaka sveta pošto je u finalu svetskog prvenstva 3-3 u Nantu bio bolji od ekipe Holandije 21-18. O ovome, ali i ostalim sportskim informacijama, kolega Milan Bigović.
Finale svetskog prvenstva u basketu 3-3 pripalo je Srbiji. Odbranili smo trofej i titulu. U Nantu Srbija-Holandija 21-18. Na putu do finala pobedili smo Ameriku sa 17-14 i Francusku sa 22-11. Naš sastav: Bulut, Majstorović, Savić i Ždero. Na završnom turniru Svetske lige u vaterpolu, koji se održava u predgrađu Moskve, Srbija je pobedila Italiju sa 13-7, po četvrtinama 2-1, 3-2, 4-3 i 4-1. Fili Filipović je postigao 4 gola, Duško Pietlović 3, a po jedan gol Subotić, Ubović, Ćuk, Aleksić, Prlainović i Mitrović. Danas novo iskušenje, duel sa Amerikancima u 16:20. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije biće oslabljena protiv Španije u petak na prvenstvu Evrope. Izostaće Gajić, Čavrić, Grujić, Pankov, verovatno i Jovanović. Fudbaleri Partizana odbranu titule prvaka započeće utakmicom sa Mačvom. U prvom kolu Superlige, a Crvena zvezda će odmeriti snage sa Radničkim. Termin je 22. jul. Prvi večiti derbi je 26. avgusta na stadionu Rajko Mitića, drugi 13. decembra u Humskoj. Kup konfederacija pratite na RTS-u. Rusija-Portugal 0-1, strelac Ronaldo, Meksiko-Novi Zeland 2-1. Današnji program 17:00, Kamerun-Australija, u 20:00, Nemačka-Čile.
Šalju Bogu
Kazaljke poklopljene na našim, pretpostavljam i vašim časovnicima, 22 minuta je do 8 časova i na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu počinje naše.
Pitanje jutra.
Koje ovoga jutra glasi, šta vi mislite, koliko je umesno poređenje sutrašnje inauguracije novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa Titovom Sahranom? To je tema kojom se bave i današnje dnevne novine, ponajviše danas, ali i ostale to pominju na različite načine. Današnje večernje novosti pišu dugačka lista gostiju iz inostranstva na sutrašnjoj svečanosti u Srbiji. Vučić spojio istok i zapad, stižu šefovi i premijeri 20 zemalja. Novosti najavljuju i protokol sutrašnje ceremonije. Programom ceremonije predviđeno je da ona počne oko 20 časova, tako što će himnu Bože pravde otpevati horovi deci iz cele Srbije. Zatim sledi govor predsjednika Vučića. Posle toga nastupaju etno grupa Vrelo, Kut Kolo, kao i plesna grupa Unasarga Serbika, a zvanice će čuti i trubača Dejana Petrovića. U salonima Palate zvanice će moći da pogledaju prezentaciju regiona Srbije od Kosmeta do Vojvodine, upoznaju njegove prirodne lepote i istoriju, a bit će im priređeno posluženje karakteristično za te krajeve. U jednom od salona bit će i postavka Tesline sobe. Tomislav Nikolić, bivši predsjednik, kaže za večernje novosti: toliki broj prisutnih zvanica iz celog sveta, a računa se da će ih biti oko 5000, govori o poštovanju prema našoj zemlji. Ovom temom se bave danas i list Danas. Da li je umesno Vučićevo poređenje veličine njegovog prijema i broja gostiju na Titovoj sahrani? Pa između ostalog list Danas kaže, za list Danas Joška Broz, unuk Josipa Broza, kaže: na sahrani mog dede bilo 38 šefova država. Sagovornici Danasa smatraju da će spisak zvanica koje dolaze kod Vučića i onih koji su bili na Titovoj sahrani, da se to ne može ni porediti. Kod Vučića uglavnom dolaze predstavnici porodici iz regiona, pre svih bivših jugoslovenskih republika, dok su na Titovoj sahrani prisustvovali državnici iz celog sveta. Spisak koji sam video u medijima daleko je od impresivnog, ali čak i da je impresivniji, besmisleno je i neukusno porediti ga sa spiskom prisutnih na sahrani Tita. No i to, pored ostalog, otkriva razmere Vučićeve fascinacije Brozom i veličinu njegovih kompleksa. To za List danas kaže Đorđe Vukadinović, urednik Nove srpske političke misli. A za Dijanu Vukomanović, poslanicu i bivšu funkcionerku SPS-a Srbije, je krajnje morbidno to što Vučić svojim slavljem želi da nadmaši Titovu sahranu. Pogotovo je morbidno zato što je on lično više od dve decenije propagirao sahranu svih simbola Titove unutrašnje i međunarodne politike. Masovna žurka, kako kaže Dijana Vukomanović, koju Vučić organizuje, bit će parada njegove političke taštine i folklornog kiča njegovih pristalica, uz neracionalno korišćenje državnih resursa o trošku građana. To kaže dakle Dijana Vukomanović, a bivši šef srpske diplomatije Vladislav Jovanović kaže za List danas da su čudna poređenja između inauguracije jednog predsjednika i sahrane drugog. Ta dva događaja se ne mogu upoređivati, između ostalog i zbog činjenice da je na Titovoj sahrani prisustvovao ogromni broj državnika iz cijelog sveta, zašto je postojalo više razloga. Kada je o Vučićevoj inauguraciji reč, dolazak uglednih zvanica sa istoka, zapada, pa i iz zemalja regiona, imaće veliki simbolički značaj, ali u izvesnoj meri i politički, budući da će se tako uvažiti podatak da je on dobio ogroman broj glasova na predsjedničkim izborima. Također, prisustvo inostranih zvaničnika može služiti kao, kako kaže Vladislav Jovanović, mali barometar za odnose između velikih sila, imajući u vidu aktualna zaoštravanja na liniji istok-zapad, koja više nisu blokovska, kao što je nekad bio slučaj, već uključuju i sve izraženiju sumnjičavost SAD-a prema Kini. Tako dakle, pišu današnje novine u susret sutrašnjoj inauguraciji, a mi vas pozivamo da vi kažete vaše mišljenje o tome koliko je umesno poređenje sutrašnje inauguracije novog predsjednika Srbije sa nekadašnjom sahranom Josipa Broza Tita. Naši telefoni, da vas podsjetim, 011-322-5099 i 322-5299. Evo prvog slušalca, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Znate šta, pobedio je na izborima i čestitam.
Dobro.
A poređenje sa njim i Titom, to je kao nebo i zemlja. Drugo, on ništa nije uradio. On zove na feštu pre nego što je bilo šta za ovu zemlju uradio, jer tek je izabran za predsjednika. Mm-hmm. I kažem, čestitam i vi isto tako medijima, inače stalno slušam Radio Beograd, isto tako treba da čestitate i objavite informaciju da je inauguracija, a ne po ceo dan samo se o tome priča, niko ne kaže da je počela žetva i da ljudi na 3-4 stepena kaže hvala Bogu sam da je dobro rodilo, nije im teško, pričate samo bežite u hlad i kako će on biti nagurisan. Pa ko dolazi? Merkelova, Putin, ne dolaze, šta hoće više? A ova boranija okolo nas što dolazi, što smo se do jutra zajedno živjeli pa se svađali, to je on napravio feštu. Još jednom kažem, čestita mu, pošto je pobedio na izborima i vi treba da čestite, ali informacija treba na tome da se završi, a ne po čitav dan samo o tome trubite.
Hvala, najlepše što ste se javili. Imamo sljedećeg slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vama i vašim slušalcima.
Također.
Pa ja mislim da ovo još samo jedna prilika za napad na Vučića, da ga napadaju. I ostali pravi inauguracije, pa nije toliko nikad napada bilo, to je jedna svečanost. Jedan dan, kako je valjda u ostalim zemljama. A ko je to izjavio? Lovi izjavio da se poredi sa Titovom sahranom. Nego mediji naprave i onda, a upravi ovaj prethodni čovjek, što je rekao. Normalno. To je jedna informacija, kao informacija je gotova. Što sad porediti, da li je to ili nije isto. I neuporedivo je to, mislim. Mislim da ima bolji stvari preći da se priča i da se govori o tome.
Hvala vam.
Ipak, o tome govoriti, to je samo za medije i novine koje njega vole pod znacima navoda. Tako. Da umanje značaj i svega ostalo. O to nije u redu.
Najlepše vam hvala što ste se javili. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, izvolite, javite se ovoga jutra. Pitanje jutra je koliko je umesno poređenje inauguracije novog predsjednika Srbije sa Titovom sahranom, poredi se po broju državnika koji će prisustvovati sutrašnjoj svečanosti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radio Beograd i svim medijima, televiziji i raznim drugim žutim štampama i drndalima koje danas doživljavamo, ja mogu da kažem. Pusti priču, pusti priču, novinarenje, novinarenje, talasanje, talasanje, rodio Beograd jedan, crla babalan, da joj prođe dan, trt, čao.
Ćao. To su naši telefoni, još neko je pozvao, ako se ne varam, dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Također i vama, izvolite.
Prethodni govornik vam je upravo lepo rekao, ljudi, to vi pravite probleme novinari i izmišljate koje kakve gluposti i upoređujete i dajete nam šta pišu novine danas koje imaju oko 5000 čitalaca, ajde politika, to je u redu i novosti. Zašto pravite propagandu takvu i pravite razdor međunarodno? Treba da vas je sramota, ljudi, manite se budalaština. Poštovanje i prijatno.
I vama poštovanje i također prijatno. Dobro jutro, sljedećem slušalcu, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zovem iz Mihajlovca, Smederevo. Znate šta?
Da.
Po meni, čovjek sam stariji u godinama, najveća glupost upređivati sahrane i inauguracije.
Mm-hmm.
Sahrane je sasvim nešto drugo, ovo je nešto sasvim treće.
Mm-hmm.
A opozicija, dobro, to imaju pravo da se bune, da sve to, ali tako. Mada po meni se ne sviđa toliko vlasti, toliko koštanje našu sirotu Srbiju, ali ipak šta je tu je. Ajde, hvala.
Hvala i vama što ste se javili. 011-322-5099-322-5299. I u pitanju jutra Radio Beograda 1 pošli smo u susret sutrašnjoj velikoj svečanosti inauguracije novog predsjednika Srbije. I današnjim napisima u dnevnim novinama, a čuje se to i u ostalim medijima pa i na internetu, da se po broju zvanica, a očekuje se oko 5000 gostiju i dosta visokih državnika iz regiona i sveta, sutrašnja inauguracija novog predsjednika Srbije upoređuje sa sahranom Josipa Broza Tita. Pa šta vi kažete na to, koliko je to umesno? Dobro jutro. Izvolite, u programu ste.
Halo,
da, u programu
halo,
ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, ja sam samo htjela da vam kažem da bi bilo možda bolje da ste postavili pitanje da li je uopšte umesno što pravi inauguraciju, a ne da li je umesno poređenje.
Mm-hmm.
Zbog ovolike sirotinje, ovolike nezaposlenosti, ovolikog jada koji ova Srbija ima. I znate što sam još htjela da vam predlažim?
Mm-hmm.
To sam, pošto povremeno slušam dvojku,
mm-hmm.
Oni imaju broj mobilnog telefona na koji slušalci kad nemaju vremena i kad ne mogu da se uključe, mogu da puste neku poruku, neko pitanje, znate, pa onda da to pročitate. Mogu vam reći da je vrlo efikasno i vrlo onako bi značilo da, na primjer, ne samo u vašoj emisiji, nego i u ove druge emisije. Recimo, ja bih često postavila pitanje za emisiju Srpski na srpskom, nije sa tema, neću dužiti.
Mm-hmm.
Ili recimo mnogo drugo, recimo, slušala sam ujutru, ovo sad se sprema za posao, pa nema vremena dugo
da.
Eto, to je ja.
Hvala vam najljepše. Da, hvala najljepše na sugestiji. Prijetno također i mi vas pozdravljamo. Sljedeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Mladenovca.
Izvolite.
Da vam kažem, ja sam imao 32 godine kada je umro Tito.
Dobro.
I od kako je Tito umro, sve otišlo u propast. Cela bivša Jugoslavija. Nažalost, to se održava i dan danas. Ljudi nemaju posla, nemaju što da jedu, nemaju od čega da žive. Izvršavaju samoubistva, razvode brakova, napuštena deca, beskućnici. I mislim da mi je bolja danas situacija. A izbori, ja bih volio da izbori budu svako mjeseca. Znate zbog čega?
Zašto?
Zato što ne bi kasnila ova primanja ljudima, invalidnine, penzije i tako dalje. Sećam se sad u oči izbora u aprilu, pridili smo radije 10 dana, a sada za april mesec nama je kasnilo 15 dana. I zato navijamo da izbori budu svakog meseca. Ona ne bi kasnila primanja. E, samo toliko.
Najlepša vam hvala što ste se javili. Sljedeći neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Iz prevoza, rekla bih, jel da?
Tako je.
Izvolite.
Prvo, hteo sam da kažem... Apsurdno je uopšte porediti jednu sahranu sa inauguracijom predsjednika. Nešto drugo sam hteo da kažem. Moj pokojni otac mi je jednom prilikom rekao, kaže, ja sam sam radio kada je izdržavao tebe brata i privatno plaćao stan i kad je pomagao kući, aj ti to sad. Ja kažem, čovje, ja to ne mogu. Jeste, šta hoću da kažem? Hteo bi, znači, predsjedniku čestitam.
Sada nam se gubi veze, nažalost.
Halo?
Sljedeći, evo, slušatelj još jedna. Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam htjela da pohvalim Radio Beograd. Vi ste još jedna divna oaza pismenosti, kulture i nastupa. Naravno da ne može biti sve savršeno, ali ste se maksimalno trudite. Ja samo slušam Radio Beograd i ovaj internet. Na internetu odgledam neke emisije, televiziju ne gledam već 2 godine. A povodom ovog pitanja jutra, jeste neprijatno porediti sahranu i inauguraciju, ali molim vas, mi smo imali pre 10 dana polaganje zakletve, svečanosti i tako dalje. Šta je ovo sada?
Ja vam moram reći ovako lično, da sam ja također bila iznenađena kada sam čula da će biti još jedna svečanost posle one svečanosti polaganja zakletve. Tako da, evo, da, baš ne kao novinar, kažem vam, kao građanin, kao osoba, prosto da sam se ja iznenadila da tako dve, da kažem, velike svečanosti,
dakle,
u tako kratkom roku.
U ovoj krizi, kao što je neko rekao, kada mi stalno na internetu svakodnevno po 5 dece imamo u nesreći koja umiru, kada imamo tog umiranja od raka, pre svega psihički je narod nezadovoljan. Nama predsjednik bukvalno bode prst u oko i kaže, evo ja živim u luksuzu, može mi se ovako, radim ovako, za mene para ima, za vas nema. Znači, to su sve poruke. I na kraju krajeva, kada se poredi Tito i on, mislim, neuporedive su neke stvari i kontekst vremena i šta ja znam, ali on je sam izjavio da mu je Tito uzor i još neke izjave koje su vrlo neprimerene. I ja sam ovo doživjela kao sahranu ove zemlje. To ima tu simboliku. Zašto sam to doživjela? Pa izvinite da vam kažem otvoreno, ja sam pre 5 godina glasala za njega i Tomislava Nikolića. Dakle, uopšte, ovo je poruka prethodne za jednu dvojicu slušalaca koji su se javili. Njima, dakle, uopšte ne mrzim nikoga, nisam protiv nikoga. Uopšte me ne zanima ko će da bude gore u vlasti, a hoću rezultate. Rezultat je poguban. Nama od septembra se prodaje državno zemljište, dakle, Srbija će biti prodata. Potpisani su, ja sam bila udata na Kosovo, znači nakazni briselski sporazum i znam kako se tamo živi pre i posle. Potpisan je crni memorandum sa MMF-om gde je naša vlast potpisala da se Srbija ne razvija. Crnački zakon o radu imamo. Evo danas dolazi taj MMF, koga je usrećio MMF. Potpisali su Vučić i društvo, Dačić, Toma, crni sporazum IPAP sa NATO. Pa šta još gore može da nas nađe, vređaju i trudnice i ove i one. Dakle, ja, koja sam pre 5 godina glasala da se smeni Tadić i žuti kartel, koja sam očekivala od bivših radikala, zaista da se u ovoj Srbija preporodi, doživjeli smo poraz, nezadovolji smo i ovaj njegov čin reprizne inauguracije sa luksuzom doživljavam kao najavu sahrane, do kraja sahrane Srbije.
Najlepša hvala što ste se javili. I posljednji slušalac ili slušateljka ovoga jutra u 4 minuta do 8. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro.
Da pozdravim ovu gospođu, pa svako je čast, sve što sam htjela ja da kažem, ona je rekla. A ne znam da li taj narod, ima nekoliko njih koji se javili da treba tako, pa stvarno ne znam, ako je puna kasa, neka potroši sve sutra, ne treba. Ni za decu, ni za bolesne, ne treba ništa. Eto, neka ga bude sramota.
Hvala najlepše što ste se javili. Do 8 časova je ostalo još 3,5 minuta i čini mi se da je ovo bilo sve što se tiče pitanja jutra, ovoga jutra, ovog četvrtka 22. juna. Izgleda da imamo još jednog slušalca, sad ćemo da vidimo, samo trenutak. E, izgleda da ste vi posljednji. Dobro jutro.
E, dobro jutro.
Izvolite.
E, ovako, ja mogu ovo što ste vi jutro sa ovom vašim pitanjima i odgovorima.
Da,
izvolite. Znači što molio sam. Dajte da se malo urazumimo. Mi ne možemo da usporedimo Tita i gospodina Vučića. Zašto to govorim? Pa Tito je izašao. 4 godine su oni gladovali po planinama, tukli su se, borili su se sa haždajama i taj čovjek je zaslužio velike, velike poslove i velike stvari za ovu našu zemlju. Pa molim vas, dajte, nek se seti malo ovaj stari narod koji to zna, a ova omladina to ne zna, brate slatki, ne zna.
I po čemu onda mogu da se porede? Rekli ste, mogu da se porede, evo samo to još da čujem.
A mogu da se porede zato što Vučić je mlad čovjek, lep čovjek, zgodan čovjek, u današnje vreme se probio kroz ove našu, ovaj gospođu Evropu. Uh-huh. I sada radi sa čovjek, pa ja smatram, to je moje mišljenje, ja smatram da ovaj takvog čovjeka mi nemamo. Otprilike da nemamo niti lepše, niti boljeg čovjeka od njega što se tiče politike. Pa dajemo jedan, pa šta da radimo sad? Pa to je, po meni, da je to još jedna reklama. Mm-hmm. Ako ko razume što ja pričam.
Mi smo svakako razumeli i vama najljepše hvala što ste se javili. Bilo je ovo pitanje jutra. U drugom satu jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Ovog četvrtka 22. juna vrata već pomalo škripe, možda ste to i čuli, a to je sve zato što za jedan minut na našim talasima su nove vesti prvog programa radija.
Točno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Povodom 7. revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom, u Beograd stiže misija Međunarodnog monetarnog fonda. Kako je najavljeno, misija MMF-a koju predvodi James Roof imaće dva zadatka. Da sagleda stanje srpske privrede i sprovođenje programa koji ističe februara iduće godine. Prema rečima međunarodnih zvaničnika, prioritet razgovora biće reforma javnih preduzeća. Posete se završava 4. jula. Iako je bilo najavljeno da će inauguracija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proći u svoju vjeranu novu vladu, izvjesno je da se to neće dogoditi. Prema ranijim izjavama iz vladajuće Srpske napredne stranke, ta partija do danas broji da li ima podršku 128 poslanika iz svojih redova za izbor mandatarke Ane Brnabić, ili će se ponovo ići na nove izbore. Inače, uoči sutrašnje inauguracije u Beograd su već stigli prvi gosti. Sinoć je doputovao prestolonaslednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, Šejk El Nahjan. U Briselu počinje dvodnevni samit zemalja Evropske unije. Biće posvećen migrantskoj situaciji u Sredozemlju, jačanju evropske odbrane i trgovinskim pitanjima. Na samit dolazi i britanska premijerka Theresa May, koja će održati govor o svom planu da započne pregovore o Brexitu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel izneće zajednički predlog za jačanje evropske odbrane. Sport basket tim Srbije odbranjuje titulu prvaka sveta, pošto je u finalu svjetskog prvenstva 3-3 u Nantu bio bolji od ekipe Holandije sa 21-18. Do sada su odigrana ukupno 4 svjetska prvenstva, a Srbija je 3 puta osvajala titul. U trećem kolu završnog turnira Svjetske lige u Rusiji vaterpolisti Srbije će igrati protiv Sjedinjenih Država. Meč počinje u 16:20, a naša reprezentacija u prethodna dva kola zabeležila 2 pobjede. U Inđiji je sinoć pala velika količina kiše praćena olujnim vetrom, a padao je i grad veličine oraha. Javila je radio televizija Vojvodine. Zbog nevremena pojedina sela u Inđijskoj opštini poput Ljukova ostala su bez struje, a meštani kažu da ne pamte takvo nevreme. U opštini Inđija rečeno je da za sada neće zasedati opštinski odbor za vanredne situacije, ali da se prati stanje na terenu. Tokom dana nadležni će izaći na teren i nakon toga bit će saopštene pojedinosti o mogućoj šteti koja je nastala. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče na severozapadu i planinskim predelima moguće kiše, najviša temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Nas i na početku posljednjeg sata današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan, Radio Beograda 1, i pre nego što emitujemo još jednu nizu epizoda naše emisije Srpski na srpskom, naravno kratka najava onih tema koje smo pripremili za, kao što rekoh, posljednji sat našeg zajedničkog druženja i buđenja. Prema nekim izvorima, moram malo da se ogradim, pošto nisam do kraja našla potvrdu, ali svakako jeste tokom juna meseca, prema nekim izvorima, baš danas je Međunarodni dan bezbednosti na pružnim prelazima. To je bio zapravo povod da se dogovorimo za jedan telefonski intervju sa Damirom Okanovićem, koji je direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, pošto znamo da je tema prelaska pružnih prelaza aktualna cele godine. To je veliki rizik o kojem se nedovoljno vodi računa. Dakle, sada ide letnji period i prosto bit će i veća frekvenca saobraćaja na našim putevima, samim tim i učestaliji prelaz pružnih prelaza, obeleženih, neobeleženih, neobeleženih su posebno opasni, oni bez rampe, tako da je to jedna od tema kojima ćemo se pozabaviti ovoga jutra, rekoh. Damir Okanović će biti naš sagovornik tim povodom. A zatim imamo ceo rekao, može se reći, pregršt tema iz kulture. Leto je počela je već, možemo slobodno da kažemo, sezona letnjih festivala. U Jagodini je u toku 32. književni festival Srpsko pero. U Kragujevcu danas počinje 7. muzički Arsenal fest. 18, a u Somboru danas i sutra traje 7. Green Town Jazz Fest, pa ćemo o svemu tome podrobnije sa našim sagovornicima. Da bismo stigli do kraja jutarnjeg programa i ponovo u studio primili, a kako ćemo drugačije nego tako, kolegu Aleksandra Stradinovića, koji dolazi sa svojim setom aforizama, Kamenčići u cipeli. Idemo redom.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li zato što mi je politike preko glave, ali ovih dana moju pažnju zaokuplja više nego inače sport, pa dnevne novine čitam od kraja ka početku. Pored rezultata i trenutnog stanja na tabeli u evropskim i domaćim ligama, saznao sam i ko je povređen i ko se oporavio, ko je promenio klub i tako dalje. A piše se dosta i o navijačima, pre svega onim zagriženim. Naprimjer, mnogo pogrešnih stvari to godinama u nizu uticalo je da i najzagriženiji odu sa tribina. Ili samo 250 najzagriženijih gledalo je duel Spartaka i Novog Pazara u Novom Sadu. Pročitah da su i na silnim sastančenjima uprava klubova donešene neke važne odluke. A kako je za sportistu jedino veća tuga od poraza da napusti teren zbog povrede, neće nas iznenaditi ni naslovi poput ovog. U suzama i na nosilima iznešen sa terena. A saznao sam da je u Srbiji, pored odliva mladih mozgova, veliki broj igrača koji čim pre beže u inostranstvo, pa ukupni broj izveženih fudbalera iz srpskih klubova premašuje cifru od prethodne godine.
Očigledno je da novinarima zadaju muku oblici trpnog prideva određenih glagola, kao i prideva postalih od njih konverzijom. Naime, u oblicima poput zagrižen, donešen, iznešen, izvežen, pogrešno dolazi do jotovanja analogijom prema oblicima onih glagola koji u prezentu imaju nastavke sa i, odnosno im, iš. Dakle, ako prezent glasi nosim, trpni pridev glagola nositi biće nošen, a ako je u prezentu odnesem, trpni pridev glagola odneti jedino će pravilno glasiti odnesen. Prema tome, pravilno je samo zagrizen, donesen, iznesen, izvezen. Srpski na srpskom.
Do nekog vremena nisam ni bio svestan pažnje koju novinari posvećuju životu sportista van terena. Kako mogu da primetim, posebno ih zanima na kojim mestima oni borave tokom odmora, naročito ako se radi o nekim egzotičnim destinacijama. Pa tako, ako neke devojke baš zanima, daje im se na znanje da super zgodni Ronaldo odmara na Ibici. A za sve obožavatelje Novaka Đokovića u Srbiji, ako žele da ga uživo vide i uzmu autogram, zlata je vreda naslov. Đoković odmara na Kopaoniku.
U govornom jeziku, kao i u jeziku medija, sve se češće nepravi povratni glagoli odmarati se i odmoriti se pogrešno upotrebljavaju bez rečce se, odnosno tretiraju se kao neprelazni. Međutim, pravilno je samo reći idem malo da se odmorim, a ne idem malo da odmorim. Treba imati u vidu da postoje i prelazni glagoli odmoriti i odmarati, čiji se pravi objekat odnosi na telo i njegove delove. Tada možemo reći odmoriti i odmarati bez rečce se. Naprimjer, stani malo da odmorim noge ili otišao sam na planinu da odmorim mozak. Ali kada se ovi glagoli odnose na osobu u celini, onda su povratni i uvek sa rečcom se. Recimo, stani malo da se odmorim ili otišao sam na planinu da se odmorim.
S srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, autor teksta Olga Bogunović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan objavljuje nove temperature prema merenjima u 8 časova, verovali ili ne, već je 25 stepeni u najtoplijem Somboru, subjektivni osjećaj ili toplotni indeks u tom gradu je kao da je već 31 stepen, 24 stepena trenutno u Novom Sadu, Valjevu i Kragujevcu, potom u Beogradu je 23 stepena, a u Nišu je trenutno 21 stepen. Najniža temperatura je 12 stepeni, toliko je u najhladnijoj Sjenici. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, dežurni meteorolog je Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana veoma toplo, u većini mesta sunčano. U planinskim predelima tokom dana lokalni razvoj oblačnosti, a uveče na severozapadu uz mogućnost retke pojave pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. U Beogradu u toku današnjeg dana sunčano i veoma toplo, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.
I i narednih dana pretežno sunčano, veoma toplo u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 33 do 37 stepeni. U poslepodnevnim i večernjim satima moguća je retka pojava pljuskova sa grmljavinama. I još jedna servisna informacija. 2/3 žarišta na deponiji u Vinči je zatrpano. Očekuje se da požar uskoro bude potpuno lokalizovan i nema povećanja radioaktivnosti u vazduhu. To je izjavio je zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović. On je rekao da Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu na osnovu odluke Gradskog štaba za vanredne situacije dnevno izveštava kvalitetu vazduha i meri više od 200 jedinjenja u vazduhu. Zavod vrši merenje na 24 lokacije, a mi smo zbog žalbi građana koji žive u blizini deponije tražili da se meri i na još 4 lokacije. Svi ti izveštaji govore da nema dodatnih zagađenja i koncentracija preko graničnih vrednosti. Deponija u Vinči nalazi se na velikoj površini, decenijama se tamo taložilo smeće i ovakve rizike smo imali i ranije, rekao je Andreja Mladenović. On je dodao da je ova gradska vlast 2015. započela ozbiljan proces uređenja deponije, da se ona sredi, zatvori, kako bi se drugačije i na savremen način upravljalo otpadom. Na pragu smo rešenja za taj problem. Za manje od mjesec dana imamo otvaranje finalnih ponuda za javno-privatno partnerstvo, a investicija je vredna 300 miliona evra, rekao je Mladenović. I demantovao glasine da je neko namjerno zapalio deponiju, navodeći da to nije ni moguće, pošto su žarišta na 20 metara dubine. A na telefonskoj vezi Radio Beograda jedan već je najavljeni sagovornik Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro, gospodine Okanoviću.
Dobro jutro.
Evo, ja rekoh, danas je Međunarodni dan bezbednosti na pružnim prelazima. Sad negde piše da je to baš danas, negde kažu da je to 7. juna, drugi izvori kažu 20. nekog juna, ali sasvim sve jedno mislim da je jako dobro progovoriti i o ovoj temi, s obzirom na to da znamo svake godine je veliki broj, nažalost, onih koji u našoj zemlji nastradaju, mnogi i fatalno, upravo iz razloga nedovoljno opreznog prelaska, posebno neobezbeđenih i neobeleženih pružnih prelaza, i smatra se inače da su pružni prelazi jedna od crnih tačaka srpskih puteva. Da li je to tako?
Nažalost jeste. Nije, međutim, sve samo na vozačima koji treba da budu oprezni. Dosta toga jeste i do onoga ko upravlja železnicama, odnosno pružnim prelazima. Sa druge strane, ja bih apelovao ovom prilikom na pravosuđe, odnosno na tužilaštvo i sudove, da kada su u pitanju krađe, odnosno krivična dela uništavanja železničke opreme, da se prema takvim licima izriču mnogo strožije kazne. Dakle, neko dođe ko namjerno uništi rampu zbog toga što mu rampa smeta, jer on ne voli da čeka čitava 2 minuta da se rampa podigne, i ukoliko bude uhvaćen, kazna je jako blaga. Također, to isto važi za one koji kradu železničku opremu i neko, recimo, radi prodaju sekundarne sirovine, ukrade rampu koja kao sekundarna sirovina vredi možda 500 dinara, a na taj način ugrožava bukvalno stotine ljudi, što putnika u vozu, što one koji prelaze pružni prelaz. Tako da molim sudove da kada imaju takve predmete, da direktno rečeno i prosto rečeno nemaju milosti.
A kolika je odgovornost na železnicama? Sad ste rekli nije sve na vozačima.
Velika odgovornost je na onima, na preduzeću koje upravlja pružnim prelazima. Dakle, mi smo imali teške saobraćajne nezgode sa velikim brojem žrtava zbog toga što pružni prelaz nije bio pregledan, a iz razloga što je na pružnom prelazu bilo rastinje, odnosno žbunje koje nije bilo iskrčeno, i to je ono omogućilo preglednost. Dakle, zbog banalnih razloga se dešavaju jako teške nezgode, a onda opravdanje se traži tome da je teška situacija itd. itd. Dakle, to prosto nije prihvatljivo. Svaki vozač, svaki putnik koji prelazi pružni prelaz mora biti apsolutno bezbedan, i odgovornost je onoga ko upravlja pružnim prelazima da omogući bezbedan prelaz.
Da li svaki pružni prelaz treba da ima rampu?
Ne mora. Nema potrebe da svaki pružni prelaz ima rampu zbog toga što na pojedinim pružnim prelazima je vidljivo sasvim dobra, Meni, koliko je poznato, nijedna zemlja na svijetu nema sve pružne prelaze obezbeđene rampama, ali problem je što tamo gdje imamo rampe, što se rampe kradu, što se uništavaju, a što učinioci, odnosno oni koji čine tako krivična djela, budu jako blago kažnjeni.
I da li možemo sada, gospodine Okanoviću, da kažemo jedan savjet vozačima? Ja kažem, i pred nama je sezona godišnjih odmora i veće frekvence saobraćaja na našim putima, samim tim i većeg prelaska, pružnih prelaza. Koji je savjet? Kako se ponašati u situaciji kada se približavamo, bez obzira obeleženom ili neobeleženom putnom prelazu?
Pa, s obzirom na situaciju da imamo veliki broj slučajeva da voz prolazi kada je rampa otvorena, možda to ja ne bi trebalo da kažem, ali vozači, nemojte imati povjerenja u signalizaciju, odnosno opremu koja obezbeđuje pružni prelaz, već pogledajte levo i desno i uverite se da možete bezbedno da pređete preko pruge.
I svakako ignorisati nekoga, nečiji loš primjer koji kreće, recimo, i pored toga što je rampa spuštena, pa da se provuče nekako između, zar ne?
Pa ne ignorisati, osuditi.
Osuditi. Da, to je zaista prava poruka. Gospodine Okanoviću, hvala vam za ovo uključenje, bez obzira, rekoh, da li danas jeste ili nije Međunarodni dan bezbednosti na pružnim prelazima, ali jako važna tema, previše ljudi strada i, kako kažu, na svaku nesreću, a nažalost bude ih, ja verujem, nekoliko desetina u toku godine svake u našoj zemlji, na svaku nesreću dođe još desetine onih koji su za dlaku izbjegnute, dakle, veoma važno upozorenje za sve vozače na početku i sezone godišnjih odmora, kao što rekoh. I kad ste već na našoj telefonskoj liniji, iskoristit ću tu priliku, gospodine Okanoviću, da vas pitam. Evo, sinoć smo imali nevreme u Beogradu oko 8:30, negde na društvenim mrežama sam našla da ste i vi reagovali. Ulično osvetljenje u Beogradu se pali tek u 20:45, to je kao letnje ulično paljenje javne rasvete, što je kasno, pogotovo u situaciji kao što je bila sinoć, da smo imali nevreme, da se nam načilo, da smo imali munje i tako dalje. Da li, pošto je Radio Beograd pokušao već da utiče na jednu drugu situaciju, a to je kada se dan skraćuje s jeseni i kada se kasno ujutru pale, dakle i dalje po nekom letnjem režimu se pali javna rasveta, da li može nekako da se utiče na javnu rasvetu, da se taj režim promeni, jer mi smo odgovor dobili da je to prosto mehanizovano, sinhronizovano i da tu ništa ne može da se uradi.
To nije prihvatljiv odgovor. Dakle, ne može odluka o javnoj rasveti da bude u neskladu sa onim čemu javna rasveta služi. Dakle, postoji odluka o javnoj rasveti, mislim da je stara negdje oko 25-30 godina, u njoj je tačno utvrđeno kada se pali javna rasveta i otprilike na svakih 10 dana se to vreme menja. Međutim, dešava se ono kao što je bilo sinoć, da su prosto vremenske prilike takve da se ranije smrači. To je jako opasan period, dakle i sumrak i svitanje, zbog toga što i vozači i pešaci imaju problema sa privikavanjem vida. Dakle, to je prosto period dana kada naše oko funkcioniše onako kako inače nije naviklo. Dakle, naše oko funkcioniše dan i funkcioniše noć, ali u tim nekim raznim periodima znatno teže. Zbog toga je jako važno da u tom periodu imamo dobru javnu rasvetu, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji.
Naravno, svuda, tako je.
Dakle, nije prihvatljiv odgovor da je to unapred predodređeno i da se to ne može menjati. Mora postojati mehanizam, mora postojati način da kada dođe do smanjenja vidljivosti, da se javna rasveta upali istog trenutka. U suprotnom, dakle, možemo imati veliki problem sa bezbednošću saobraćaja.
Da li možemo da računamo da će eventualno Komitet za bezbednost saobraćaja da izvrši neki pritisak u vezi sa ovim?
Mi smo prošle godine podneli inicijativu za izmenu odluke javnoj rasveti grada Beograda. Nakon toga je došlo do izvesne izmene, koliko je meni poznato. Međutim, po mom mišljenju, opet se radi o izmeni koja poboljšava tu odluku, ali evo, kao što smo vidjeli, sinoć to nije primijenjeno. Dakle, sada po važećoj odluci postoji način da se javna rasveta upali ranije ili da se isključi kasnije. Međutim, postavlja se pitanje zašto to sinoć nije urađeno.
Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Naš sagovornik bio je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. 8:24. All I can ever be to you, the darkness that we know, and this regret I died accustomed to. Once it was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match,
cause every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. No day, cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the bed, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Vrati se, da pokušamo, da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od sada i na šalterima Pošta Srbije možete ugovoriti Dunav putničko zdravstveno osiguranje, paket osiguranja, čuvar kuće i zeleni karton. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Neograničeno.
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 Neograničeno. Po prvi put u Srbiji. Vipti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Sama bolna ostala, u suzama je cala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Svi čute.
Branislav Nušić, Sumnjivo lice.
Svi čute.
Režija Andraš Urban. Premijera 21. juni 20:30 na sceni Raša Plavić. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Do 9 časova ostalo još 29 minuta i u jutarnjem programu Radio Beograda 1 sada sledi Elizabeta Arsenović. Sledi nekoliko tema iz kulture, uz izvinjenje zbog ovolikog broja lapsusa. No, ko radi taj i greši, a malo i meteoropatska reakcija. Šalimo se da kako. Idemo u Jagodinu. Na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 je već Milun Vasić, koji je zaposlen u Narodnoj biblioteci u Jagodini u odeljenju za kulturno-obrazovne programe i podsticanje čitanja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je u Jagodini ovoga jutra?
A u Jagodini je lepo, sunčano, toplo, mada nije onako čisto skroz, tako da ne znamo, očekuju se i neke padavine, tako da vidjet ćemo.
Moguće je mestimično. A tako je
svi... imali oluju, ovdje se nešto nameštalo, ali se ništa nije desilo, tako da...
Dobro ste prošli. Vidjet ćemo danas kako ćete proći. Ali ono što je povod za razgovor sa Milunom Vasićem jeste već 32. književni festival Srpsko pero, koji organizuje upravo Narodna biblioteka u Jagodini i koji je počeo juče i traje još danas i sutra. Pa evo da čujemo više detalja o ovom festivalu koji zaista ima lepu tradiciju.
Da, pa evo ja se sada javljam u funkciji člana organizacionog odbora festivala sa kojim Jagodinska biblioteka sarađuje već evo 32 godine. Juče je u biblioteci u Jagodini otvoren 32. književni festival Srpsko pero. Povodom otvaranja festivala održana je promocija knjiga četiri jagodinska autora, Rade Stefanović, Dušan Aničića, Radivoja Ristića i Nenada Stefanovića. O knjigama je govorio Bajo Đaković, umetnički direktor Alfa i Omega, da tako kažemo, festivala Srpsko pero, i moja malenkost, uz prisustvo velikog broja jagodinskih pisaca. Inače, za 32 godine koliko se festival održava, na festival se okušalo čak oko 3000 mladih pisaca, jer je festival namenjen piscima do 35 godina starosti, mladim piscima, sa oko 6000 pesama, priča, eseja i međužanrovskih ostvarenja.
To sve danas govori o značaju ovog festivala, da, zaista.
Definitivno, pa Srpsko pero je zapravo festival srpskog jezika, jer učestvuju pisci, mladi pisci iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, tako da su nagrade do sada otišle u Beograd, Kragujevac, Kuršumliju, Kraljevo, Zemun, Užice, Podgoricu, Čajetinu, Banja Luku, Prijedor, Mostar. Inače, od 2000. godine se dodeljuje nagrada Zlatni Orfej za savremeni pečat i trajno prisustvo u srpskoj kulturnoj baštini, a dobitnici ovog prestižnog priznanja su i Matija Bećković, Ljubivoj Ršumović, Slobodan Rakitić, Petar Pajić, Miroslav Dimitrijević, Miljurko Vukadinović i mnogi drugi priznati autori.
Ko je ovogodišnji dobitnik nagrade Srpsko pero?
Ove godine smo takođe imali odličan odziv, stiglo je preko 100 pesama, priče, esteja iz svih krajeva Srbije i Republike Srpske i Crne Gore, čime je još jednom pokazano značaj ovog konkursa. Žiri je zasedao u sastavu Ivan Lalović, Baja Đaković i Milan Jakovljević i posle, kako ovde piše u saopštenju, detaljnog iščitavanja i konsultacija, donelo jednoglasnu odluku da nagradu Srpsko pero ponese pesma Arkanum pesnika Andrije Stanulovića iz Pirota. Ove godine Zlatnog Orfeja su dobili dr. Mileta Marković iz Zagreba i Mile Lazarević iz Ćuprije.
Izvolite, kažete.
Da, pa, ja sam...
A ko je ovogodišnji Pomoravski Orfej?
Ovogodišnji Pomoravski Orfej je pesnik Mile Lazarević iz Ćuprije, koji će večeras i voditi Vidovdansko veče drugog dana festivala veče posvećeno rodoljubivoj patriotskoj poeziji o kosovskom boju, jer smo sada u oči Vidovdana, pa smo i ovu manifestaciju prilagodili tome, kao i u ostalom svaki godin.
A sutra uveče takođe od 18 časova je veče svih laureata, dakle Pomorovskog Orfeja, Pergament, Srpsko pero i Zlatni Orfej. Propustili smo samo da kažemo ko je dobio Pergament.
Samo trenutak.
Zašto se dodeljuje ta nagrada, Milune?
Ja moram da vam kažem da to od odbora nisam dobio, tako da ćemo tu informaciju dostaviti naknadno da biste obavestili svoje slušalce.
Ali u svakom slučaju sutra uveče, lepo veče, veče laureata na 32. književnom festivalu Srpsko pero u Narodnoj biblioteci u Jagodini. Kako jagodinci reaguju na ovaj festival? Vole li ovaj festival?
Jagodina podržava ovaj festival generalni pokrovitelj je zapravo Skupština grada, a jagodinci u velikom broju posećuju pogotovo završne večeri gde se okupe i svi dobitnici, tako da bude to bukvalno jedno lepo uživanje u književnosti u Jagodini i u Jagodinskoj biblioteci.
Mnogo hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1 i želimo vam lepo večerašnje vidovdansko veče i sutrašnje veče laureata na 32. književnom festivalu Srpsko pero u Jagodini.
Hvala najlepši vama i čujemo se.
Čućemo se svakako. Naš sagovornik bio je Milun Vasić iz organizacionog odbora ovog festivala.
I love my life. I am powerful. uhvati dan.
Veliki muzički festival počinje danas u Kragujevcu i mislim da apsolutno nisam preterala kada sam rekla veliki muzički festival, bez obzira što je pred nama tek sedmo izdanje, neko bi rekao već sedmo izdanje, Arsenal Festa u Kragujevcu, i tim povodom naša sagovornica ovoga jutra je PR festivala Maja Cvetković. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala u ime svih. Šta vi kažete, sedmi Arsenal Fest tek ili već?
Jedno i drugo. S obzirom da stvarno proletalo ovih 7 godina, počeo je kao mali festival, imao je na početku samo domaće bendove, onda je krenula već regionalna saradnja i evo, nedavno je dobio da uđe u udruženje evropskih festivala, to je nagrada prilično prestižna, rame uz rame sa Roskildom, Sigetom. I ja uvijek kažem da je za to zaslužna publika, ne samo organizacija, već cijela ta atmosfera koja krasi jedan festival. Večeras počinje zvanično festival, kapije se otvaraju u 19 časova, prvo će nastupiti bend Epilog, a onda u stvari najveće zvezde prvog dana definitivno sastav Antrax, koji dolazi iz Njujorka na svoje evropskoj turneji. Jedva smo ih bukirali, zato što već dugo godina stvarno pokušavaju mnogi da ih dovedu u Srbiju, da ih spoje sa turnejom koji imaju u Evropi u tom trenutku, i obično nije uspevalo. Oni prvi put dolaze u Srbiju, čak i kada je ona četvorka Megadeth, Slayer i Metallica i Anthrax, opet, i to je, bendovi su bili u Srbiji sem njih, tako da ovo stvarno prvi put dolaze u Srbiju, prvi put u Kragujevac. Antrax postoji 35 godina i evo prvi put večeras nastup od 21 čas, posle toga idu...
I to na main stage, ali tako?
Tako je, idu na svoj sljedeći koncert, tako da posle njih će nastupiti Orthodox Skelp i mnogi drugi bendovi na Garden Bini, na DJ Bini i na jednoj maloj bini koja se zove Demolition, učestvovaće tokom tri naredne večeri 18 bendova koje su učestvovali na raznim konkursima, to jest na Arsenalovom konkursu, i njih 18 je izabrano. Tako da, eto, zvanično dve velike koncertne bine plus jedna je kao novitet treća koncertna bina ove godine za mlade bendove, DJ Bina, u naredna tri dana, eto, Kragujevac će imati prilike da stvarno ugosti veliki broj strana.
Majo, koliko očekujete posetilaca, s obzirom da je to, evo, ja rekoh na početku ovog našeg razgovora da mislim da neću preterati kada kažem da je Arsenal Fest već veliki festival. Veliki je svakako po broju posetilaca. Ako se ne varam, ne prošlo, pretprošlo izdanje, već je bilo više od 100.000 ljudi. Koliko je karata prodato, koliko ljudi očekujete ove godine na sedmom Arsenal Festu?
Pa očekujemo više nego svake prethodne. Ne mogu da vam kažem tačnu cifru, jer to namenja iz minuta u minut. Pošto se dalje karte kupuju, znaćemo to tek kad se festival završi, ali očekujemo posetu veću nego prethodnih godina, to je definitivno. Ono što već znamo, da je jako teško naći smeštaj u ovom trenutku u Kragujevcu, da je sve već bukirano, zauzeto, da i Kragujevčani se sami čude kako sad da iznajme svoje stanove i ugoste strance. Eto, mislim da je ostalo i da se ovaj grad malo pripremi za malo veći prilip.
Sasvim sigurno, i možda još samo za kraj da i kažemo, a malčice i prokomentarišemo ono što Arsenal Fest odvaja od drugih festivala, to je zapravo prostor u kome se odvija i zbog kojeg se zove Arsenal Fest. To je već donekle poznato, ali mislim da je lepo i dobro ponovo skrenuti pažnju.
Tako je, on se održava na jednoj jako lepoj lokaciji, to je nekadašnji Kneževa Arsenal. Ta sama arhitektura, što bi rekli stranci koji su ovdje nastupali, kažu da podsjeća na Manchester, sve od crvene cigle, DJ stage je u čaurnici nekadašnji, tako da na jednom jako lepom, ajde kažemo tako, zdanju se održava festival. Na sred tog te lokacije je jedan crveni dimnjak, onako kriv, koji kad se osvetli stvarno uveče deluje impozantno, i sama atmosfera, i kad se ispuni ljudima, to samo deluje jako dobro. Tako da
mislim da su nekako pola posla je definitivno uradila lokacija što se tiče samog izgleda festivala.
Mi vam želimo srećan na početak 7. Arsenal Festa, još mnogo više gostiju, kažete u ovom trenutku ne zna se, ali posle ćemo sasvim sigurno znati koliko je to, desetine hiljada, verovatno će biti premašena i stotina hiljada gostiju biti u pitanju kada je ovogodišnje izdanje festivala, kada se o tome govori. Dobra organizacija, to je nešto što se već podrazumeva za Arsenal Fest. U svakom slučaju, lep provod, lepo druženje i dobra muzika, sve to od danas pa u naredna dva dana, još dva dana u srcu Šumadije u Kragujevcu. Zahvaljujemo Maji Cvetković.
Hvala vama.
Minuta do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 pozdravlja Aleksandra Duina, koji je muzički urednik Green Town Jazz Festa u Somboru. Sedmo izdanje počinje danas. Dobro jutro, gospodine Duin.
Dobro jutro.
Evo, u Somboru trenutno 25 stepeni, vi ste trenutno najtopliji grad u našoj zemlji. Subjektivni osjećaj kaže RHMZ 31 stepen već. Možete li to da potvrdite?
Pa ja mogu da potvrdim i nadam se samo da će da ostane najtopliji grad, jer također se vidio neke vremenske prognoze da je moguće će sutra biti kiša, ali opet obezbedili smo i mogućnost realizacije programa u zatvorenom prostoru, tako da nas ništa neće sprečiti.
Da čujemo sada nešto više. Dakle, sedmo izdanje Green Town Jazz Festa je pred nama, počinje danas. Sedmo već počelo entuzijastično, ali entuzijastično i lepo traje već godinama, zar ne?
Tako je i zaista sam srećan što smo bili u mogućnosti da organizujemo veliki broj orkestra iz zemlje pretežno. Bilo je nekoliko gostovanja iz inostranstva, ali ovaj festival je zamišljen tako da uglavnom prezentuje sastave i pojedince muzičara koji se sa ovih prostora koji se bave ovom vrstom muzike, a nemaju toliko često mogućnost nastupa na festivalima i na tako nekim događajima ovog tipa.
Gde se sve odvija, ko sve učestvuje?
Evo ga ovako, ovaj program se ponovo vratio, kako ja kažem, kući, jer kada smo ga osnovali, gospodin Branko Vučković i ja, pre 7 godina, 2010. godine, prvo izdanje festivala je bilo i drugo u bašti hotela Slobode, u samom centru, to je Trg Republike 1, u samom centru Sombora. I za mene je to bio nekako najintimniji i najlepši prostor za ovaj događaj. Međutim, kako se festival širio, onda smo izašli ispred gradske kuće, pa smo bili na trgu kod pozorišta, da bi se festival ponovo vratio tamo gde je i započeo, znači u hotelu Sloboda. Večera se početkom 20 časova, a nastupit će tri sastava. Prvo će orkestar Amadeus muzičke škole Petar Konjović iz Sombora prezentovati svoj muzički program u trajanju od nekih 40 minuta, gde će izvesti kompozicije različitih sadržaja koja neće biti sve jazz karaktera, ali naš festival je odlučio da svake godine prezentuje i muzičare koji su mlađi, naravno iz Sombora, iz Subotice, iz okruženja. Zatim u 21 sat Ado Ado, Under Ober and Until Donau, to je jedna kompilacija muzičara iz Austrije i Srbije. Zatim u 22.30 ovaj program će biti uglavnom mainstream karaktera jazz, to su uglavnom autorske kompozicije. Nevena Reljin i Friends, to je Nevena Reljin vokalna solistkinja iz Novog Sada, koja će uglavnom pevati latinu muziku, sa takođe kolegama iz Austrije, pridružit će se i Petar Admirović iz Beograda. Zatim u petak, takođe u 20 časova, Nikičić i Cvetković kvartet, vrlo talentovani muzičari, mladi sa Akademije Beogradskog džez oceka. Zatim u 21 sat Heath Matterson i Milena Jančović, takođe autorski program. To je sastav koji je u više navrata nastupao na festivalu, oni su iz Sombora i svaki put prezentuju neki drugi program koji pripreme za ovu priliku. I na kraju 22.30 sutra je Jazzy Beat iz Rumunije, jedan mladi trio sastav koji je trenutno na turneji
po okruženju.
Kaže se, program počinje ove večeri od 20 časova i traje do ponoći. Ulaz je besplatan, to također tako treba je naglasiti. Jedino tako što nađu da je broj stolova i sedećih mjesta ograničen, pa to treba imati u vidu, zar neko neće je, da stoji.
Jer koncept je takav da ispred bine su mjesta za sedenje, gdje ljudi mogu da rezervišu stolove ako dolaze s prijateljima i njih više, pa žele da sede i da cijelo večer provede tu. Ali isto sa strane postoji mogućnost, bit će postavljeni stolovi tako da će moći da se stoji, da se posjeti. Mislim, lepa je atmosfera, opuštena, ljudi dolaze, odlaze, prolaze, slušaju.
Ima li Sombor tradiciju džeza?
Ja mislim da ima, uopšte muzičku tradiciju ima vrlo dugu, to je izuzetno kulturan grad, imaju srednju muzičku školu, mislim osnovnu srednju, i veliki broj mladih se bavi muzikom tamo. Mislim da postoji duga tradicija.
I zašto Green Town Jazz Fest?
A Green Town zato što je Sombor zeleni grad. To je najzeleniji grad, ja mislim čak u Srbiji, da je proporcionalno površini, da ima najviše
parkova, drveća i sve.
Da
sam još jedno pitanje. Ranije godine bile su neke izložbe koje su pratile ovaj festival. Kakva je situacija ove godine?
Pa ove godine neće biti mogućnosti tako nešto da organizujemo, sam tim što smo došli na mjesto gdje tako nešto neprimjereno. Mm-hmm. Biće sigurno izložene neke fotografije gdje uvijek se pokaže da retrospektira dešavanja, nekad samo prethodne godine, nekad se napravi odabir toga što se dešavalo ranijih godina. Tako da to je svakom slučaju propratni deo dešavanja, ali on će biti u sklopu same manifestacije, nekoliko slika će biti sigurno izložene tamo.
Mnogo hvala za ovo telefonsko uključenje. Naš sagovornik bio je Aleksandar Dunj, muzički urednik Green Town Jazz Festa koji večeras počinje u Somboru. Blago Somborcima i gostima Sombora, ja sam sigurna da će uživati u programu koji je vrlo zanimljiv, a sa kojim smo se upravo upoznali.
Right.
minuta je do 9, nešto nas žulja, pa je vreme.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za četvrtak, 22. jun 2017. godine. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da bi privatne i državne domove za stare trebalo izjednačiti. To znači da će uslovi svuda biti podjednako loši. Policija je uhapsila razbojnika koji je dva puta opljačkao istu banku na Novom Beogradu. Eto, bankama zna i da lakne kad izgube stalnog klijenta. Država je omogućila pripadnicima gej populacije da konačno izađu iz svoja četiri zida i da organizuju parade u svoje četiri ulice. Naslov u novinama: građani Srbije troše više nego što zarađuju. To se naročito odnosi na nezaposlene. U Americi grupa prodavaca voća ukrala je avokado u vrednosti od 300.000 evra. Ali u poređenju sa našim hladnjačarima, oni su obični amateri.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Ovo će trajati kratko, zato što je na redu ovo. Ovo je odjavna špica jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uhvatili smo četvrtak, 22. juni. Pa vas srdečno pozdravljamo na kraju. Nataša Mančić, Ivan Petrović, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji. I naravno, pozivamo vas da ostanete na našim talasima. U studio ulaze Nikolina Miljković i Čedomir Savković. Slede naše vesti u 9. Prijetno.